ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องอิทัปปัจจยตาในครั้งที่13นี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นแบบของปฏิจจสมุปบาทต่างๆแบบที่หมายความว่าอิทัปปัจจยตาเป็นคำร่วมเรียกกระจายออกไปได้เป็นปฏิจจสมุปบาทถ้าปฏิจจสมุปบาทนี่ก็อาจจะกล่าวได้หลายๆแบบหลายแบบเพราะว่ากล่าวอย่างสั้นๆย่อๆไม่กี่อาการก็มีมากอาการก็มีการบรรยายในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเรื่องอิทัปปัจจยตาดังนั้นมันจึงเป็นเสมือนการสรุปรวมความเรื่องอิทัปปัจจยตาอยู่ในตัวข้อที่กำหนดการของเราต้องคิดไปบ้างคือในครั้งที่แล้วมาไม่ได้พูดถึงเรื่องอริยสัจเพราะว่าเรื่องก่อนหน้านั้นพูดไม่จบต้องเอาเวลาครั้งที่แล้วมาไปพูดเรื่องนั้นเสียเรื่องอริยสัจจึงไม่ได้พูดจึงขอถือโอกาสนำมาพูดรวมกันกับครั้งนี้ข้อนี้ทำได้ไม่ยากเพราะว่าเรื่องอริยสัจก็คือปฏิจจสมุปบาทแบบหนึ่งนั่นเองดังนั้นเป็นอันว่าเราได้กล่าวครบถ้วนตามหัวข้อซึ่งตั้งใจว่าจะกล่าวแล้วนั่นทุกประการจึงในวันนี้จะต้องกล่าวเรื่องอริยสัจผนวกลงไปด้วยในฐานะที่เป็นปฏิจจสมุปบาทแบบหนึ่งทีนี้เรื่องที่อยากจะพูดแล้วพูดเล่าไม่กลัวใครรำคาญก็คือว่าการทบทวนความมุ่งหมายในการบรรยายเรื่องอิทัปปัจจยตานี้แต่วันนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายอยู่แล้วจึงขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าพุทธบริษัทไม่เป็นผู้แตกฉานในเรื่องอิทัปปัจจยตาก็หาใช่พุทธบริษัทไม่แต่ว่าข้อนี้มีความการยกเว้นอยู่บางอย่างคือว่าพุทธบริษัทบางคนก็รู้ลักษณะอาการของปฏิทัปปัจจยตาอยู่บ้างแต่ไม่รู้จักเรียกโดยชื่อว่าอิทัปปัจจยตาอย่างนี้ก็มีเหมือนอย่างที่ได้กล่าวแล้วตั้งแต่ครั้งแรกๆทีเดียวว่าการที่คุณย่าคุณยายบางคนพูดออกมาได้ว่ามันอย่างนั้นแหละลูกเอ๋ยอย่าไปเดือดเนื้อร้อนใจกับมันเลยอย่างนี้ก็ย่อมแสดงลักษณะของอิทัปปัจจยตาอยู่ไม่น้อยแต่ว่าคนผู้กล่าวนั้นไม่รู้จักใช้คำว่าอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาก็คือเรื่องความจริงของธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงที่ถ้าผู้ใดรู้แล้วจะไม่มีสิ่งใดเป็นที่น่าประหลาดอกประหลาดใจแก่บุคคลนั้นไม่ทำให้บุคคลนั้นยินดีได้ยินร้ายได้แต่ว่าเขาจะมีความปกติสม่ำเสมออยู่ได้ก็รู้ธรรมะเรื่องอิทัปปัจจยตานี้ นี่แหละขอให้ท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีเถิดว่าเราเป็นพุทธบริษัททำไมกัน ที่เห็นกันอยู่นี่ก็เป็นพุทธบริษัทกันแต่เปลือกคือว่าเมื่อพ่อแม่เป็นพุทธบริษัทแล้วก็จดทะเบียนลูกมันไปว่าเป็นพุทธบริษัทมันก็เป็นแต่เปลือกกันอย่างนี้เรื่อยๆมาเลยไม่รู้เรื่องอิทัปปัจจตาก็ได้ถ้าใครต้องการเพียงเท่านั้นมันก็ไม่มีความยากลำบากอะไรที่จะต้องศึกษาเรื่องอย่างนี้แต่ถ้าจะเป็นพุทธบริษัทกันให้ได้จริงๆกล่าวคือเป็นบุคคลที่มีลักษณะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยแล้วจะต้องมีความรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาและเป็นพุทธบริษัทกันให้แท้จริงอย่าเป็นกันแต่เปลือกนี่แหละคือความมุ่งหมายของการบรรยายรุ่นนี้ก็พุทธบริษัทนั้นแปลว่าผู้รู้ไม่ใช่คนโง่และเป็นผู้ตื่นหมายความว่าไม่หลับเราเป็นผู้เบิกบานก็หมายความว่าไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรทั้งสามอย่างนี้มันเนื่องกันรู้หรือตื่นนี่เป็นเหตุไอ้เบิกบานนี้มันเป็นผลแล้วเบิกบานอยู่ได้ในลักษณะที่เหมือนกับว่าดอกไม้ที่บานแล้วไม่รู้จักโรยนี่แหละคือผลของความเป็นพุทธบริษัทเพราะเหตุที่รู้ธรรมะชนิดที่ทำให้ไม่หลับหรือชนิดที่ทำให้ไม่ต้องวันไว้ไปตามอารมณ์จึงมีความคงที่อยู่ด้วยความเบิกบานนี่ท่านพูดใดกำลังเป็นอย่างไรในทุกวันนี้ก็จงไปพิจารณาดูตัวเองบ้างว่ามันมีความรู้ความตื่นความเบิกบานอยู่พอสมควรแล้วหรือยังถ้ามันยังมีอะไรที่ไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องทำใจคอให้ปกตินี่นี่ก็เรียกว่าเป็นคนหลับเป็นพุทธบริษัทแต่เปลือกไม่มีเนื้อในควรจะรีบแก้ไขซะโดยเร็วหรือว่าถ้ามันยังมีส่วนหรือมีเวลาที่เบิกบานน้อยเกินไปก็ต้องรีบแก้ไขให้มันมีมากขึ้นมากขึ้นจนกว่าจะอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าเป็นกับฝ่ายแห่งบุคคลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งบางทีก็จะเรียกว่ามันลูกมรรคผลเป็นพระโสดาสกิทาคาเป็นต้นไม่ใช่เรื่องลึกลับหรือเรื่องคลังเรื่องศักดิ์สิทธิ์วิเศษวิโสอะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลผู้มีความรู้มีความตื่นลืมตามีความเบิกบานขึ้นมาถึงระดับที่พอจะเรียกได้ว่าอย่างนั้นเท่านั้นแล้วว่าโดยที่แท้แล้วคนธรรมดาสามัญก็ควรจะมีความรู้ความตื่นและความเบิกบานอยู่ด้วยตามสมควรเรามาถึงขนาดหนึ่งจึงจะบัญญัติว่าเป็นฝ่ายที่แน่นอนคือเป็นพระอริยเจ้าเรื่องทั้งหมดไม่อาจจะแก้ปัญหาได้ด้วยหลักธรรมะข้ออื่นนอกไปจากธรรมะข้อนี้คือข้ออิทัปปัจจตาแต่บรรยายมาแล้วตั้ง10กว่าครั้งโดยแสดงว่ามันเป็นหลักธรรมที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่เมื่อรู้อยู่แล้วกิเลสก็ไม่อาจจะเกิดจนกระทั่งกิเลสหมดความเคยชินในการที่จะเกิดมันไม่อาจจะเกิดอีกต่อไปได้ทีนี้ที่หวังมากเกินไปกว่านั้นอีกก็คือว่าให้มันให้คำนี้เป็นคำที่ชินปากให้เราพูดคำนี้กันจนชินปากหรือพูดว่าอิทัปปัจจตาจะสังเกตได้โดยเฉพาะก็คือการคลั่งปากออกมาในเมื่อจิตใจมันกระทบอารมณ์อะไรรุนแรงคนบางพวกคลั่งปากออกมาเป็นคำพูดที่หยาบคายเกี่ยวกับเรื่องเพศนี่ย่อมแสดงจิตใจที่ยังต่ำอยู่มากบางคนก็คลั่งปากออกมาด้วยข้อคำที่ไม่รู้ว่าอะไรนั่นก็คนบ้าจี้นี่ก็ยังต่ำอยู่มากบางคนก็คลั่งปากออกมาในลักษณะที่แสดงอารมณ์ในใจว่าเป็นคนขลาดเป็นคนชั่วร้องให้คนนั้นช่วยร้องให้คนนี้ช่วย หรือแสดงความโง่เขลาออกมาในคำพูดนั้นๆนี่เรียกว่าพลั้งปากออกมาอย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่รู้ถ้าว่าเป็นบุคคลที่รู้ธรรมะในพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงแล้วก็จะพลั้งปากออกมาว่าเป็นอิทัปปัจจตานั่นมันเป็นภาษาบาลีถ้าเป็นภาษาไทยก็จะพลั้งปากออกมาว่าบันอย่างนั้นเองอิทัปปัจจตาคำนี้จะสรุปเอาความหมายสั้นๆที่สุดได้ก็คือว่ามันอย่างนั้นเองที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างนั่นเองแล้วทำไมจะต้องนั่นนี่ให้วุ่นวายไปหรือจะต้องกลัวจะต้องดีใจถ้ามันเป็นอย่างนั่นเองก็หมายความว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามความจริงตามกฎความจริงของมันการบรรยาย13ครั้งทั้งวันนี้ได้มีการพูดคำว่าอิทัปปัจจตาอิทัปปัจจตานี้นับไปร้อยๆครั้งหรือเชื่อว่าจะถึงพันครั้งเข้าใจว่าคงจะเป็นความเคยชินเกิดขึ้นมาใหม่บ้างในการพูดจาถ้ามีอะไรกระโตกกระตากก็ให้อิทัปปัจจตาถ้ามีอะไรมายั่วให้หลงรักก็อิทัปปัจจตาให้หลงโกรธก็อิทัปปัจจตาให้หลงเกลียดก็อิทัปปัจจตาที่น่ากลัวก็อิทัปปัจจตาอย่าได้มีความกลัวขนลุกซ่าหรือว่ามีความดีใจจนเนื้อเต้นเรื่อยๆนองนั้นนั่นคือคนที่ไม่รู้จักอิทัปปัจจตาถ้าเขารู้เรื่องอิทัปปัจจตาอาจจะคงมีความปกติไม่มีขึ้นๆลงๆหมายความว่าที่น่ารักก็ไม่รักที่น่าโกรธก็ไม่โกรธที่น่ายินดีก็ไม่ยินดีที่น่ายินร้ายก็ไม่ยินร้ายน่ากลัวก็ไม่กลัวทุกอย่างที่จะพูดได้ว่าไม่มีอะไรที่ทำให้ผิดไปจากธรรมดานี่คือผลของการที่มีความรู้เรื่องอิทัปปัจจตาอยู่ในใจถึงขนาดที่ว่าถ้าพลั้งปากอะไรออกมาก็พลั้งออกมาว่าอิทัปปัจจตาดังนี้เนื่องจากเราจะไม่ได้พูดเรื่องนี้กันอีกต่อไปเพราะจะเปลี่ยนกำหนดการเป็นเรื่องอื่นจึงขอย้ำมากเป็นพิเศษในวันนี้ขอได้รับเอาความตั้งใจอันนี้ไปพิจารณาดูแล้วก็ช่วยกันทำให้สมตามความตั้งใจด้วยเพราะว่าจะเป็นการกู้สถานะของพุทธบริษัทในยุคนี้ให้เป็นพุทธบริษัทได้สมกับยุคที่เขาเรียกกันว่ามันเป็นยุคก้าวหน้าพวกอื่นเขาก็ก้าวหน้าไปตามแบบของเขาไอ้เราก็ก้าวหน้าไปตามแบบของเราคือพุทธบริษัทแต่เมื่อก้าวหน้าไปตามแบบของพุทธบริษัทก็มีแต่จะทำให้มีความปกติสุขมากขึ้นเท่านั้นเองแม้ว่าเขาจะก้าวหน้ากันไปในทางที่จะทำลายโลกให้วินาศแต่เราก็ยังมีความก้าวหน้าไปในทางที่จะทำให้เราอยู่ด้วยความสงบสุขอันคนอื่นจะมาทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้ในเมื่อพุทธบริษัทได้คงอยู่ในร่องในรอยของพุทธบริษัทดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในที่นี้อยากจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายว่าปัญหาต่างๆมันแก้ได้ด้วยความรู้เรื่องอิทัปปัจจตาไม่มีเงินจะใช้ก็ต้องแก้ได้ด้วยเรื่องอิทัปปัจจตาจะมีความเจ็บไข้ลำบากทุกข์ยากอะไรก็ตามใจมันก็แก้ได้ด้วยเรื่องอิทัปปัจจตาหรือว่ามันมีเงินมากเกินไปกว่าที่จะใช้มันก็แก้ปัญหาได้ด้วยเรื่องอิทัปปัจจตาจะรู้จักใช้รู้จักทำให้มันหมดไปในทางที่ถูกต้องทีนี้ถ้ามันเป็นมากถึงกับว่าคนทั้งโลกเขาจะบ้ากันใหญ่แล้วจะทำให้โลกนี้มันวินาศแล้ว หลือแต่เราคนเดียวที่ไม่มีปัญญาไม่คิดเหมือนเขาไม่ทำเหมือนเขาเราก็ยังอยู่ได้ไม่ต้องกลัวด้วยวิชาความรู้ในเรื่องอิทัปปัจจยตามันทำให้ใครมันไม่มีใครมาทำให้เรากลัวได้ไม่มีใครมาขู่ให้เรากลัวได้ไม่มีใครมาล่อมาหลอกมาลวงเราให้ไปตามอำนาจของเขาได้เพราะว่าแม้แต่ความตายมันก็ไม่ทำให้เรากลัวได้นี่จึงมีความปกติมั่นคงสม่ำเสมออยู่ตามกฎเกณฑ์ของเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในความปลอดภัยของพุทธบริษัทนั้นก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาเพียงเรื่องเดียวจึงได้เรียกว่าเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานี่แหละคือสิ่งที่ขอทบทวนแล้วทบทวนเล่าสร้างความเข้าใจแล้วสร้างความเข้าใจเล่ามา12ครั้งแล้วก็13ครั้งทั้งวันนี้ทีนี้ก็จะได้กล่าวโดยหัวข้อที่กำหนดไว้ต่อไปถึงเรื่องอิทัปปัจจยตาที่อยู่ในแบบหรือรูปต่างๆกันในหลายๆครั้งที่แล้วมาก็ได้กล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาไม่แบบใดก็แบบหนึ่งทุกครั้งแต่ไม่ได้กล่าวคราวเดียวกันหมดทุกครั้งในวันนี้อยากจะกล่าวเป็นการเปรียบเทียบในคราวเดียวกันหมดทุกครั้งจึงได้ให้หัวข้อไว้อย่างนี้ทีนี้ก็จะต้องทบทวนเรื่องอิทัปปัจจยตาโดยเฉพาะคำสำหรับเรียกเพราะว่าบางคนไม่เคยได้ยินได้ฟังการบรรยายครั้งก่อนๆมันเลยก็มีอาจจะฟังไม่ถูกจึงขอสรุปเอาใจความของคำนี้มากล่าวไว้ครั้งหนึ่งอิทัปปัจจยตาตามตัวหนังสือก็แปลว่าความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคนได้ฟังทีแรกจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับคำพูดกำปั้นทุบดินไม่มีสาระอะไรแต่ถ้าคนที่ฟังออกแล้วจะรู้ว่ามันมีความหมายมากเหลือประมาณและมันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาในลักษณะที่บอกว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างนี้มันเป็นตัวธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างนี้ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดนอกจากเหตุผลของมันเองไม่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าชนิดที่เขาพูดกันถ้าขึ้นอยู่กับพระเจ้าก็คือตัวมันเองอิทัปปัจจยตานั่นเองคือตัวพระเจ้าที่มันจะสร้างอะไรขึ้นมาได้ที่มันจะควบคุมอะไรได้หรือมันจะทำลายอะไรได้หรือมันจะให้ทุกข์ให้สุขอะไรได้แล้วแต่ว่าเราไปทำข้าวอย่างไรความที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี้พูดไว้เป็นกลางที่สุดไม่ไปข้างซ้ายไม่ไปข้างขวาหรือว่าไม่ไปข้างหน้าไม่มาข้างหลังไม่ไปข้างบนไม่ลงไปข้างล่างนั่นอยู่ตรงกลางที่สุดว่าเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นคือเป็นไปได้ทั้งทางดีและทางร้ายเพราะว่าตัวอิทัปปัจจยตาเองนั้นไม่มีดีไม่มีร้ายมนุษย์ต่างหากที่ไปว่าดีว่าร้าย ชอบใจอะไรก็ว่าดีไม่ชอบใจอะไรก็ว่าร้ายแต่ตัวอิทัปปัจจยตานั้นมันไม่มีความรู้สึกเป็นดีเป็นร้ายมันมีแต่เพียงว่าเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นตามสมควรแก่เหตุแก่ปัจจัย ไม่รู้สึกว่าดีหรือร้ายสุขหรือทุกข์แต่มนุษย์ ที่เอาความรู้สึกของตัวเป็นประมาณก็จะบัญญัติว่าฝ่ายนั้นเราเรียกว่าทุกข์ฝ่ายนี้เราเรียกว่าสุขฝ่ายนั้นดีฝ่ายนี้ร้ายเป็นต้นเป็นคู่กันไปมันก็เลยเป็นการเอียงออกไปทางข้างทางซ้ายหรือทางขวาตามสติปัญญาของมนุษย์ก็ว่าฉลาดแล้วที่พูดอย่างนั้นแต่เป็นความโง่อย่างร้ายกาจอีกชนิดหนึ่งในเมื่อมองให้ซึ้งลงไปถึงตัวอิทัปปัจจตาคือว่ามันเป็นแต่เพียงธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั่นคือความจริงที่สุดนี่คนมันไปว่าดีแต่เมื่อมันชอบมันว่าไม่ดีเมื่อมันไม่ชอบถ้าที่ว่าดีหรือไม่ดีตามที่มันชอบนั่นมันก็ยังต่างกันคนพาลอันตรพาลพวกโจรพวกคนโง่นี่ก็ดีไปอย่างหนึ่งหรือว่าดีไปอย่างหนึ่งตามแบบของตัวผู้ที่มันเป็นบัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องก็ดีไปแบบหนึ่งตามแบบของตัวแต่ทั้งสองคนนี้ยังไม่จริงยังนุสาเรียกว่ามีโมสธรรมคือธรรมที่เป็นความเท็จหรือมุสาอยู่ในกันทั้งนั้นเพราะมันยังโง่ไปบัญญัติอะไรในตามความรู้สึกของตนเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นสุขเป็นทุกข์ตัวทัพปัจจตาหรือธรรมชาติแท้ๆไม่มีความหมายว่าอย่างนั้นมันมีความหมายแต่เพียงว่ามันจะต้องเป็นไปตรงตามเหตุตามปัจจัยของมันมันมีหน้าที่เพียงเท่านี้ส่วนที่ว่าจะดีชั่วสุขทุกข์ชอบใจไม่ชอบใจนั่นที่ง่อยให้มนุษย์รู้สึกเอาเองแล้วก็ว่าเอาเองนี่เราจึงเห็นว่ามันเกิดมีความดีความชั่วขึ้นมาในโลกแล้วก็ไม่ตรงกันคนพาลก็ดีไปอย่างบัณฑิตก็ดีไปอย่างแล้วที่ว่าดีของบัณฑิตเนี่ยก็ยังมีเป็นหลายหลายชั้นไอ้ดีอย่างของบัณฑิตชั้นเตรียมเนี่ยบัณฑิตชั้นอุดมก็รับไม่ไหวนี่เราจะมีการบัญญัติสุคติเนี่ยเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นตามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรอะไรเป็นชั้นชั้นไปล้วนแต่ฝ่ายดีฝ่ายกุศลแต่ชั้นบนรับเอาชั้นล่างไม่ไหวเพราะมันยังดีอย่างเด็กอมมือเท่านั้นนี่มันไม่เกี่ยวกันกับอิทัปปัจจตาซึ่งมันมีหน้าที่แต่เพียงจะบอกว่าเมื่อต้องการอย่างนี้ก็ต้องทำอย่างนี้ให้ถูกตามกฎเกณฑ์ของปัจจัยผลก็จะเกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์ของปัจจัยคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นนี่แหละคือตัวอิทัปปัจจตามีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งแต่ว่าจะเป็นก้อนหินก้อนดินมันก็มีกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาเพราะว่าก้อนหินก้อนดินก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาสูงขึ้นมาเป็นต้นไม้ต้นบอนต้นหญ้ามันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาสูงขึ้นมาเป็นปลาเป็นปูเป็นเต่าเป็นหมูเป็นสุนัขเป็นแมวอะไรมันก็ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตากระทั่งมาเป็นคนนั่งอยู่ที่นี่ได้มันก็มาตามอำนาจของอิทัปปัจจตานี่เรากำลังพูดกันถึงเรื่องอิทัปปัจจตาซึ่งเป็นเรื่องของทุกคนทั้งผู้พูดและทั้งผู้ฟังควรจะได้รู้เรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นว่าอิทัปปัจจตานั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนเมื่อไรตอบได้ว่ามันอยู่มันคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งแล้วมันก็อยู่ตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัยไม่มีจำกัดไม่มียกเลิกคือมันเป็นทุกอย่างมันในที่ทุกแห่งตลอดทุกเวลาทุกยุคทุกสมัยนี่สังเกตดูให้ดีจะเห็นว่ามันยิ่งกว่าพระเจ้ามั้ง หรือก็ไม่มีพระเจ้าไหนยิ่งไปกว่ากฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาจึงถือว่าเนี่ยคือพระเจ้าในพุทธศาสนาตามความหมายที่เขาพูดกันถึงพระเจ้าในศาสนาอื่นๆว่าเป็นผู้สร้างโลกผู้ควบคุมโลกผู้ทำลายโลกผู้ดูแลโลกรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งให้แต่แล้วแต่จะพูดไปมันจะมาครบอยู่ในคำว่าอิทัปปัจจตา นั่นเราควรจะรู้จักอย่างนี้ทีนี้คำว่าอิทัปปัจจตานี่บางทีก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทใช้แทนกันได้เสียบเทียบดูความหมายของมันกันแล้วกันอิทัปปัจจตาแปลว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอันนี้โดยลอจิกมันก็พูดกลับไปกลับมาได้ว่าเมื่อไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นหรือว่าเมื่อมันไม่มีอะไรเป็นปัจจัยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาการที่สิ่งนี้ปรุงแต่งสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นนั่นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแสดงเฉพาะอาการที่ว่ามันเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตาที่มีอยู่ว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอาการของมันนั่นเองเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทไอ้ตัววัตถุหรือตัวธรรมะแท้ๆนั่นก็เรียกว่าปฏิจจสมุปนธรรมเมื่อเพ่งเล็งถึงมันเป็นอยู่ตามปกติไม่ได้ทำหน้าที่ปรุงแต่งสิ่งใดนี่เราเรียกว่าปฏิจจสมุปนธรรมธรรมที่ได้อาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเสร็จแล้วตั้งอยู่ปรากฏอยู่นี่ที่เรียกว่าสิ่งนั้นกลับเป็นเหตุตรงแต่งสิ่งอื่นต่อไปอีก มันก็ไปตามกฎของอิทัปปัจจตาที่จะทำให้สิ่งใหม่อีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมา อาการระหว่างนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือความที่อาศัยสิ่งหนึ่งแล้วเกิดขึ้นมาสองคำนี้มันใกล้ชิดกันมากพยายามเข้าใจให้ดีคำว่าปฏิจจสมุปนธรรมหมายถึงตัวที่ตัวธรรมชาติที่มันจะเป็นไปตามนั้นปฏิจจสมุปบาทคืออาการที่มันจะเป็นไปตามนั้นตามนั้นคือตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาตามหลักของพุทธศาสนาต้องการให้ทุกคนมองเข้ามาข้างในไม่ต้องการจะมองเข้าไปข้างนอกก็ได้เพราะว่าเรื่องความทุกข์ความสุขปัญหาต่างๆมันอยู่ในตัวมันเกิดในใจงั้นเราต้องมองเข้ามาข้างในไม่จำเป็นต้องมองข้างนอกแม้ว่ามันจะอาศัยสิ่งข้างนอกเป็นต้นเหตุแต่เมื่อเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วมันก็ปรากฏขึ้นในใจหรือตั้งอยู่ที่ใจเป็นอยู่ที่ใจทุกข์อยู่ที่ใจเดือดร้อนอยู่ที่ใจก็ต้องมองที่ใจเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะต้องดูกันโดยละเอียดพอสมควรว่าร่างกายนี่มันเป็นอย่างไรมันมีอะไรและมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างไรจะดูกันที่ร่างก่อนก็ได้ดูกันที่เนื้อหนังมันก็มาจากเหตุปัจจัยของมันถ้าพูดอย่างภาษาในสูตรที่กล่าวไว้ก็ว่ามันก็อาศัยบิดามารดาเป็นต้นเหตุแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นด้วยอาหารด้วยข้าวปลาอาหารแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาคือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เห็นได้ทันทีว่าไอ้เนื้อหนังร่างกายนี่มันก็เป็นปฏิจจสมุปนธรรมที่แสดงอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทอยู่เสมอไปเนื้อหนังร่างกายนี่มันเกิดมาจากบิดามารดาอาศัยข้าวปลาอาหารเพียงแค่นี้ มันก็เนื่องกันไปถึงข้าวปลาอาหารซึ่งมันเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันมันเกิดมาจากไหนข้าวเกิดจากในนาปลาเกิดจากในน้ำแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ในอาการแห่งอิทัปปัจจตาตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตามาเป็นอาหารของมนุษย์เกี่ยวข้องกับร่างกายของมนุษย์ทำให้ร่างกายของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปความเปลี่ยนแปลงนี้ก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาเมื่อร่างกายเป็นไปถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาก็หมายความว่ามันเป็นไปได้มันไม่ตายไอ้เด็กคนนี้ก็จะต้องค่อยๆเติบโตขึ้นมาคือไม่ตายร่างกายที่มีชีวิตเติบโตขึ้นมาความรู้สึกส่วนที่เป็นนามธรรมในร่างกายนั้นมันก็เติบโตขึ้นมาเพราะว่าในสิ่งที่มีชีวิตนั่นมันย่อมมีความรู้สึกเซลล์ที่มีชีวิตย่อมมีความรู้สึกได้เฉพาะเซลล์เมื่อหลายๆเซลล์มันรวมกันเข้ารูปของความรู้สึกมันก็ใหญ่โตกว้างขวางออกไปนี่ก็เป็นเรื่องของอิทัปปัจจตาคือเป็นปฏิจจสมุปบาทปรุงแต่งกันตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาขณะที่มันไม่ทำหน้าที่ปรุงแต่งก็เราเรียกให้มันว่าปฏิจจสมุปนธรรมคือธรรมที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมาแล้วพอมันปรุงแต่งสิ่งอื่นมันก็กลายเป็นเหตุเรื่องปรุงแต่งสิ่งอื่นด้วยอาการของปฏิจจสมุปบาทไอ้ปฏิจจสมุปนธรรมอันใหม่ก็เกิดขึ้นมาเราจะดูที่เนื้อหนังของเรามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแค่ว่าจะทุกลมหายใจเข้าออกแล้วมันมีความเจริญขึ้นทั้งโดยร่างกายและโดยจิตใจที่ดูกันอย่างนี้ก่อนเป็นพื้นฐานว่าไอ้ที่เราเรียกกันว่าคนคนหนึ่งนี่ไม่มีอะไรนอกจากปฏิจจสมุปนธรรมนานาชนิดที่ได้เปลี่ยนไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตา อย่างละเอียดจนมองไม่ค่อยเห็นก็มีอย่างที่หยาบๆง่ายๆมองเห็นได้ง่ายก็มีแต่คนมันไม่มองเอง มันก็เห็นไม่ได้แม้แต่เรื่องเทวทูตหยาบๆเรื่องความเกิดความเจ็บความตายมันก็ยังมองไม่เห็นจะไปมองเรื่องที่ละเอียดกว่านั้นมันก็มองยากเรื่องละเอียดก็คือเรื่องจิตใจเมื่อตาได้เห็นรูปเข้าอย่างหนึ่งหรือเมื่อหูได้ฟังเสียงเข้าอย่างหนึ่งทั้งเป็นไปทางจิตใจก็เกิดขึ้นเรียกว่าพฤติทางจิตใจก็ได้ตั้งต้นเคลื่อนไหวเมื่อตาเห็นรูปก็เกิดความรู้สึกทางตาขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้และจิตมันก็กำหนดเอาความรู้สึกอันนั้นต่อไปอีกเรียกว่าสัมผัสในอารมณ์นั้นโดยจิตใจเกิดความรู้สึกขึ้นมาเป็นพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนี่ก็เป็นขั้นหนึ่งแล้วที่สำคัญมากทีนี้เมื่อเกิดความพอใจหรือไม่พอใจบ้างมันก็เกิดความคิดที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่พอใจหรือตามที่ไม่พอใจพฤติของจิตตอนนี้เป็นอันตรายมากไม่ว่าจะเป็นทุกข์หรือสุขหรือว่าไม่ทุกข์ไม่สุขกันก็เพราะว่าทำผิดหรือทำถูกตอนนี้เองเห็นรูปที่สวยตรงกันกับกิเลสเนี่ยมันก็ต้องมีความคิดชนิดที่จะกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามความต้องการของกิเลสปรุงเป็นความโลภหรือความโกรธหรือความหลงขึ้นมา ตอนนี้คำพูดที่จะใช้เรียกนี่ปนเปกันยุ่งไปหมดเช่นว่าเกิดความรักขึ้นมาจะเรียกว่ากิเลสก็ได้คือเป็นโลภะหรือเป็นราคะจะเรียกว่าเป็นกรรมคือมโนกรรมก็ได้เพราะว่าจิตมันได้กระทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปแล้วคือเป็นความโลภเป็นอภิชฌาพ ความอยากความกระหายความต้องการคือจิตมันทำกรรมกันแล้วก็เรียกว่ากรรมก็ได้นี่ก็พูดไว้เพื่อจะเป็นเครื่องสังเกตว่าคำพูดในภาษาบาลีนี่เมื่อมาแปลเป็นไทยแล้วทำยุ่งเสมอเพราะว่าภาษาไม่เท่ากันไม่ก็จะมีคำที่ตรงกันหรือเทียบกันได้ทันทีท่านเราโกรธอะไรขึ้นมาอย่างนี้จะเรียกว่าอะไรลองคิดดูเรียกว่ากิเลสก็ถูกเพราะความโกรธนั่นเป็นกิเลสคือทำจิตให้เศร้าหมองไปแล้วความโกรธนั่นจะเรียกว่ากรรมก็ได้คือมโนกรรมกรรมที่จิตใจกระทำเป็นมโนกรรมอย่างหนึ่งในอกุศลกรรมบทสิบมันก็เป็นกรรมได้ความโกรธเป็นกรรมก็ได้เป็นกิเลสก็ได้แล้วแต่จะเล็งถึงแง่ไหนส่วนไหนจะให้เป็นกิเลสก็ในส่วนที่ทำใจเศร้าหมองจะเป็นกรรมก็เพราะว่ามันเกิดการเคลื่อนไหวในทางมโนคือทางจิตขึ้นมาแล้ววันวันวันทำกรรมแล้วนั่นมันก็มีผลกรรมคือเผามันตัวเองให้ร้อนมโนกรรมชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อไรก็เผาจิตใจนั้นให้ร้อนนี่ก็เป็นวิบากแล้วกิเลสมันก็คือโกรธนั่นแหละกรรมก็คือโกรธนั่นแหละวิบากก็คือโกรธนั่นแหละมันร้อนคำพูดมันคำควรได้อย่างนี้เราจะต้องเอาไอ้ตัวจริงเป็นหลักอย่าเอาคำพูดเป็นหลักคือจะต้องพูดกันให้ชัดลงไปว่าหมายถึงอะไรถ้าความโกรธเป็นเพียงเครื่องทำใจเศร้าหมองก็เรียกความโกรธว่ากิเลสถ้าความโกรธเป็นการกระทำของจิตก็เรียกว่าเป็นมโนกรรมแล้วความโกรธนี่ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องรอเพราะโกรธก็ร้อนเท่านั้นนะนี่มันก็เป็นวิบากการที่เป็นไปอย่างนี้เป็นไปได้แต่โดยอัตโนมัติหรือว่าโดยกฎของธรรมชาติคืออิทัปปัจจตาพอเราโกรธก็เศร้ามองแล้วก็ร้อนเป็นไฟตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตา กฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตานี่มันเข้าไปเป็นเจ้าที่เจ้าการไปเสียในที่ทุกวนทุกแห่งแม้แต่จะถ่ายอุจจาระไม่ออกมันก็เพราะอันนี้ถ่ายอุจจาระสะดวกมันก็เพราะอันนี้เนี่ยเราไปที่พูดกันให้มันประหยัดเวลาว่ากฎเกณฑ์ของทัพปัจจตานี่มันเป็นเจ้าที่เจ้าการเป็นพระเจ้าชนิดไหนก็ไม่รู้แทรกแซงเข้าไปในที่ทุกผลทุกแห่งทุกกรณีทุกเวลาเราให้ช่วยกันรู้จักเมื่อรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าที่ทัพปัจจตาในฐานะที่เป็นกฎเกณฑ์สำหรับให้ปฏิจจสมุปนธรรมมีพฤติเคลื่อนไหวอยู่เสมอดังนี้แล้วก็เรียกว่ารู้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท คืออาการที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทีนี้หัวข้อใหญ่ที่เรามีไว้จะบรรยายนั้นก็ว่าปฏิจจสมุปบาทนานาแบบคือปฏิจจสมุปบาทที่มองเห็นได้หลายๆแบบก็จะพูดกันไปได้จะพูดให้ฟังได้กี่แบบก็ตามใจถ้าที่เวลามันจำหน่วย จะอย่างไรก็ดีอยากจะเตือน อีกครั้งหนึ่งว่าได้พูดมาแล้วว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้มันมีอยู่สองฝ่ายฝ่ายที่เขาพูดกันทั่วๆไปสอนกันอยู่ในโรงเรียนทั่วๆไปทุกคนทุกแห่งทั้งเมืองไทยลังกาพม่านั่นมันก็แหะอย่างหนึ่งที่เราพูดกันตรงๆกันอยู่เป็นปฏิจจสมุปบาทพร้อมสามภพสามชาติสำหรับคนที่ถือหลักว่าทำเหตุในชาตินี้แล้วก็ไปมีผลในชาติหน้าผลในชาติหน้าทำกลายเป็นเหตุสำหรับมีผลในชาติถัดไปอีกที่เวลาสามชาติอย่างนี้ก็มีอยู่สอนอยู่ในคำพีท่านอัตถกถาจะมีมากที่สุดแต่ที่เป็นพุทธภาษิตหาไม่ใครจะพบ คือว่าปฏิจจสมุปบาทในพระพุทธภาษิตนั่นเอาแต่ที่นี่เท่านั้นที่นี่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นก็มีปฏิจจสมุปบาทได้เป็นรอบนับไม่ไหวในวันหนึ่งก็นับไม่ไหวไม่เหมือนกับว่าต้องรอ3ชาติจึงจะเป็นปฏิจจสมุปบาทสักรอบหนึ่ง ปฏิจจสมุปบาทอย่างนั้นมันมีไว้สำหรับสอนศีลธรรมสอนให้คนกลัวบาปทำดีชาตินี้ไว้เป็นผลชาติหน้าต่อตายแล้วนั่นมีลักษณะเป็นสัจสะทิฏฐิอยู่ในนั้นไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดอีกแล้วจะได้รับผลของกรรมที่ทำไว้ในชาตินี้คือตัวกูนั่นแหละอย่างนี้มันเป็นลักษณะของสัจสะทิฏฐิไม่ใช่พุทธศาสนาที่ถูกต้องแต่ก็สอนในฐานะเป็นศีลธรรมให้คนกลัวบาปกลัวกรรมตั้งหน้าตั้งตาทำดีหวังพึ่งดีอยู่กับดีเอาตัวรอดกับดีมันก็เป็นไปแต่เพียงดีนี่อย่างหนึ่งที่ปฏิจจสมุปบาทอีกอย่างหนึ่งที่จะมุ่งสอนตรงไปถึงว่าไม่มีตัวเรากระจายออกไปเหลือแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เป็นเพียงปฏิจจสมุปนธรรมอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งไม่สิบสองอย่างนั้นไม่มีตัวเราอยู่ที่ไหนไม่มีใครเป็นผู้ทำกรรมชนิดที่ว่าฝากไว้ก่อนจะไปเอาชาติหน้านี่ไม่ได้สอนเพราะเหตุว่ามาถึงชั้นนี้แล้วถือว่าไม่ได้การที่เวียนว่ายแต่ตายเกิดอย่างนั้นมันไม่ไหวจะดีก็ไม่ไหวชั่วก็ไม่ไหวเกิดเป็นเทวดาก็ไม่ไหวเกิดเป็นพรหมก็ไม่ไหวอย่าว่าจะเกิดเป็นเศรษฐีเป็นอะไรเลยเนี่ยมันไม่ไหวทั้งนั้นเพราะมันจึงเป็นปฏิจจสมุปบาทที่จะสอนให้ไม่มีคนเหลืออยู่ไม่มีตัวตนหรือตัวกูเหลืออยู่ให้จิตใจมันหมดจากความรู้สึกว่ามีตัวคนหรือมีตัวตนที่จะดีจะชั่วมันเลยเป็นเรื่องคนละความมุ่งหมายไม่มีสัจสาทิฏฐิไม่มีความคิดยิงอยู่ว่ามีตัวฉันที่จะทำและจะได้ในสมองนั้น ไอ้พวกแรกเขาเพิ่งพูดว่าฉันทำดีทำบุญทำกุศลตายแล้วก็ได้ทำแล้วก็สบายใจเมื่อจะตายก็สบายใจนั่นก็พวกหนึ่งทีนี้พวกนี้จะศึกษาจะมองกันไปง่ายว่ามันไม่มีตัวฉันมีแต่กระแสแห่งธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของปฏิจจสมุปบาทฉันไม่อยากทั้งดีทั้งชั่วไม่อยากอะไรหมดอยากจะมีจิตใจที่เป็นอิสระมีอะไรจะทำก็ทำแต่จะไม่ถือว่าได้ว่าเสียมีอะไรจะกินก็กินก็ให้ชีวิตมันปกติอยู่ได้ไม่มีตัวฉันที่จะเป็นเจ้าของสิ่งนั้นของสิ่งนี้หรือจะรับเอาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือยังไม่มีเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างแรกนั้นจะไม่พูดในวันนี้เพราะว่าเขาพูดกันทั่วไปทั้งทุกคนทุกแห่งแล้วผมก็คงพูดแต่เรื่องปฏิจจสมุปบาทตามพระบาลีของพระพุทธเจ้าที่จะชี้ไปในทางที่ว่าไม่มีตัวตนเมื่อปฏิจจสมุปบาทมีอยู่2ชนิดดังนี้ก็หมายความว่าเราจะพูดอย่างชนิดหลังที่ไม่เป็นสัตตทิฏฐิแล้วก็ไม่เป็นอุเฉตทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิแท้คือไม่มีตัวตนไม่มีสิ่งใดที่ควรจะถือว่าตัวตนมีแต่ธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตามันรู้สึกทุกอย่างได้แต่มันไม่รู้สึกว่าเป็นตัวกูเป็นของกู นั่นคือหลักพุทธศาสนาที่ต้องตามมหาประเทศเราจะพูดกันแต่ปฏิจจสมุปบาทประเภทหลังนี้ท ีนี้ก็จะพูดไปเป็นลำดับว่าสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นเล็งถึงอาการที่สิ่งหนึ่งปรุงแต่งสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งปรุงแต่งสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นตามกฎของอิทัปปัจจตาว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสำหรับกรณีให้เข้าใจซะก่อนว่าแม้มันจะปรุงแต่งช่วงเดียวขณะเดียวช่วงเดียวก็เรียกว่าอีกแง่ว่าปฏิจจสมุปบาทแม้มันจะปรุงแต่งกันหลายช่วงต่อกันไปจนถึงผลสุดท้ายของกรณีหนึ่งก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท ดังนั้นดังที่เราทราบกันอยู่ดีแล้วและที่พระสวดตั้งหลายสิบครั้งแล้วนี่มันก็บอกอยู่แล้วว่าน่าจะเพียงอวิชชาเกิดสังขารนี่ก็คือปฏิจจสมุปบาทแม้สังขารเกิดวิญญาณนี่ก็คือปฏิจจสมุปบาทช่วงเดียวอาการเดียวอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแล้วมาต่อกันทั้ง11อาการมันก็เป็นปฏิจจสมุปบาทอย่างนั้นแหละเพราะว่าคำว่าปฏิจจสมุปบาทมันเล็งถึงอาการที่เมื่อสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใหม่เนี่ยเกิดขึ้นนี่คือปฏิจจสมุปบาทแล้วมันจึงมีมากมายแล้วแต่ว่าจะมองกันในแง่ไหนหรือสักเท่าไรการปรุงแต่งที่เกี่ยวเนื่องกันไปเป็นสายนั้นเป็นปฏิจจสมุปบาทแม่ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นรถยนต์เป็นต้นอันนี้เราไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตเราจะพูดแต่สิ่งที่มีชีวิตเพราะมันรู้จักสุขรู้จักทุกข์อาการที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคืออาการที่สิ่งหนึ่งได้กระทำให้สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นคืออาการที่เหตุได้ทำให้ผลเกิดขึ้นนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมีชื่อแทนหลายๆชื่อเช่นคำว่าอิทัปปัจจตาเป็นต้นแล้วก็ทบทวนในชื่อที่เคยพูดมาแล้วและพระก็สวดอยู่เสมอว่าสัทตาอวิสัทตาอนัญญัตตา สัทตาคือความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนั้นคือความเป็นไปตามกฎธรรมชาติอวิตตตาแปลว่าความที่ไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นก็ถูกแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเรียกว่าอนัญญัตตาไม่ความที่ไม่เป็นไปโดยประการอื่นจากนั้นนี่ก็ให้คำจำกัดความให้มันชัดยิ่งขึ้นก็พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสธรรมที่มันเนื่องกันเพื่อจะช่วยกำกับกันเป็นคำที่ต้องพูดให้มันเนื่องกันไว้เพื่อให้มันจำกัดให้ชัดมันดิ้นได้สัทตาอวิสัทตาอนัญญัตตาอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปปาโทนี่มีลักษณะเป็นวลีเนื่องสหสัมพันธ์กันไปจนพูดได้ว่าถ้าเห็นอิทัปปัจจตาก็เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทก็เห็นสัทธาเห็นสัทธาก็คือเห็นอนัตอวิสัทธาก็คือเห็นอิทัปปัจจตาแต่ทั้งหมดนั้นก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแต่คำที่มันเหมาะสมที่จะเป็นเจ้าของที่สุดก็คืออิทัปปัจจตาที่เป็นหัวข้อของการบรรยาย13ครั้งในชุดนี้เอาว่าทีนี้จะอิทัปปัจจตาอาละวาดดูบ้างมันจะอาละวาดไปได้ถึงไหนที่แท้มันก็เท่าที่ได้ยินได้ฟังได้รู้กันอยู่ทั่วไปนะแต่ไม่รู้จักถ้าพูดอะไรไปในทำนองที่เรียกว่ามันเป็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วมันเป็นอิทัปปัจจตาหมดเรียกอิทัปปัจจตาไว้เป็นหลักแล้วก็ไม่เป็นสัทตาเป็นอวิสัทตาเป็นอนัญญัตตาแล้วก็เลื่อยไปถึงเป็นธรรมะกิจอธิตตานี่ก็สวดอยู่วันละ22ครั้งที่สวดนิดเดียวนี่ก็เป็นธรรมนิยามตาเป็นความตั้งอยู่แห่งธรรมดาความตั้งอยู่แห่งธรรมดาเรียกว่าธรรมจิตตาความเป็นกฎตายตัวของธรรมดาเรียกว่าธรรมนิยามตาที่เราเรียกให้กว้างเฉพาะครอบจักรวาลมันเรียกว่าธรรมธาตุธรรมธาตุที่เรียกว่าธรรมธาตุนี่ตัวใหญ่วัดไม่ได้แล้วซึ่งตัวทัพปัจจตามันก็ใหญ่ยันวัดไม่ได้แต่ฟังดูยังไม่ใหญ่เท่ากับคำว่าธรรมธาตุธรรมธาตุลองคิดเอาเองดูว่าธรรมธาตุอยู่ที่ไหนตัวใหญ่เท่าไรพูดมันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมธาตุโลกนี้โลกไหนโลกอื่นโลกความดับแห่งโลก ความเกิดขึ้นแห่งโลกทั้งปวงความดับแห่งโลกทั้งปวงในการประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับโลกทั้งปวงมันเรียกว่าธรรมชาตินั่นแหละนี่ทัพปัจจตาอารวาสได้มากถึงอย่างนี้ถ้าไปเกิดเรียกว่าธรรมชาติครับ แต่ที่นี้เราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปมองกันให้มากขนาดนั้นเรามองเท่าที่มันจำเป็นกับเราปัญหาของมนุษย์คนหนึ่งคนหนึ่งก็ดูแต่เพียงว่ารู้เท่าไรมันจะช่วยกระจัดไอ้ความทุกข์ร้อนในใจได้นั่นแหละจนนึกถึงบทปัจจเวกที่มีคำว่าทาตุมัตตาทาตุมัตตตาทาตุมัตตกายท่านสักว่าธาตุอิทัปปัจจตาวงเฉพาะแต่สิ่งที่มันสักว่าธาตุตามธรรมชาติแต่ถ้ามันก็ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุตามธรรมชาติอยู่นั่นแหละถ้าเห็นว่าไม่มีอะไรนอกจากธาตุตามธรรมชาติมันก็ไม่เห็นว่ามีตัวตนไม่มีตัวกูไม่มีของกูไม่มีอัตตาท่านเราก็เรียนเรื่องธาตุมัตตโกนิสัตโตนิชีโวคุญโยมาตั้งแต่บวชเณรแล้วก็เรียน อย่างหลับหูหลับตาให้เตามันด่าว่าไอ้คนโง่เตาไม้ที่เตาในโรงหนังมันด่าคนโง่ว่ากูนี่ต่างหากเป็นพระธรรมไอ้ที่ว่ามึงว่าเป็นพระธรรมนั่นมันเป็นกระดาษเตาก็ต้องด่าอย่างนี้ก็เหมือนกับพวกคนทั้งหลายที่เรียนยถาปัจจยังประวัติมานังคาตุมัตตเมเวสังวาจนป่านนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าอะไรวันนี้เลยเขาบอกว่าไอ้ทาตุมัตตโกทาตุมัตตกานั่นแหละคืออิทัปปัจจตามันสักว่าธาตุที่ปรุงแต่งกันไปตามธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาบุคคลที่นุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มนี้จีวรเครื่องนุ่งห่มนี้ก็สักว่าธาตุบุคคลที่นุ่งห่มจีวรนี้ก็สักว่าธาตุข้าวที่กินเข้าไปก็สักว่าธาตุคนที่กินข้าวเข้าไปก็เรียกว่าสักว่าธาตุบ้านเรือนเต็มนาสนะเครื่องใช้สอยก็สักว่าธาตุคนที่อายุนั่งนอนบนบ้านเรือนเต็มนาสนะอาศัยก็สักว่าธาตุอยู่ยาแค่โรคก็สักว่าเป็นธาตุคนที่กินยาเข้าไปก็สักว่าธาตุเพื่อให้เห็นชัดซะก่อนว่าไอ้สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์4อย่างนั้นแต่กับตัวมนุษย์เองด้วยนั่นมันเป็นสักว่าธาตุนั่นแหละคืออิทัปปัจจตาสิ่งเหล่านี้จงเป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาคนจึงอยากจะนุ่งจะห่มจะกินจะนั่งจะนอนจะรักษาโรคจะแก้โรคหรือว่าอาการทั้งที่ร่างกายมันจะตั้งอยู่ได้โรคภัยไข้เจ็บมันจะหายไปได้โดยกฎเกณฑ์อันนี้มันก็เป็นอิทัปปัจจตาที่ว่านิสโตนิชีโวคุณโยนี่ก็แสดงอิทัปปัจจตาโดยลักษณะก็อย่าได้เห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสัตว์หรือเป็นบุคคลเป็นเจตพูดเป็นชีวะเป็นอัตตาให้เห็นว่าเป็นสักว่าอิทัปปัจจตาหรือเป็นสักว่าธาตุที่กำลังเป็นไปตามธรรมชาติตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาคำที่จะเข้าใจยากสักหน่อยคือคำว่าสุญโยว่าง คำว่าว่างนี่ถ้าจะหมายความว่าไม่มีอะไรก็คงจะมีคนท่านว่ามันก็ต้องไม่ใช่ทัพปัจจตาเพราะคำว่าทัพปัจจตานั้นมันหมายความว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้มันว่างมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นทัพปัจจตาได้อย่างไรคำว่าสุญโยในบทปัจจเวกนั้นมุ่งหมายจะเห็นว่ามันเป็นอิทัปปัจจตาเพราะมันว่างจากบุคคลตัวตนของตนตัวครูของครูนั้นไม่มีนั่นคือว่างและตัวอิทัปปัจจตาเองแหละว่างที่สุดว่างจากบุคคลว่างจากตัวตนว่างจากเดชะพูดว่างจากอะไรที่เขาเรียกกันว่าตัวตนตัวความว่างหรือสุญญตานี่คือตัวอิทัปปัจจตาแท้ ว่างจากอัตตาว่าตัวตนว่างอัตจากอัตตัญญาว่าของตนที่คำที่เราพูดกันมากที่สุดอนิจจตาทุกขตาอนัตตาคืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นก็คืออิทัปปัจจตายิ่งคำว่าอนิจจังไปแล้วยิ่งหมายถึงอิทัปปัจจตาอย่างยิ่งคือเปลี่ยนไปเรื่อยนี่ทุกขตานี่ก็เป็นของเพิ่งเกิดตามอำนาจของการปรุงแต่งโดยกฎของอิทัปปัจจตามันจึงเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ที่เรียกว่าที่เรียกว่าอนัตตานั่นตามตัวหนังสือแสดงชัดอยู่แล้วว่ามันไม่มีอัตตามันเป็นเพียงอิทัปปัจจตาเรียกว่าอนัตตาไม่มีอัตตาเพราะว่ามันเป็นเพียงอิทัปปัจจตามันไม่มีอัตตาเนี่ยคำว่าอิทัปปัจจตานั่นก็มีความหมายขยายกว้างออกไปอย่างนี้ไปทุกทิศทุกทางกินความไปหมดถึงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่มันเกิดขึ้นและไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นนี่อิทัปปัจจตาฝ่ายดับอันถ้าเมื่อทุกข์มันดับกิเลสมันดับกระทั่งเป็นนิพพานเนี่ยมันก็ไปตามกฎของอิทัปปัจจตาว่าเมื่อไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับมันเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้อิทัปปัจจตาฝ่ายเกิดก็มีว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้ปัจจัยสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นที่ฝ่ายดับเมื่อไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดเป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้มันก็ดับนั่นก็เลยพูดได้ว่าทั้งฝ่ายเกิดขึ้นและทั้งฝ่ายดับไปก็ล้วนแต่เป็นอิทัปปัจจตาในสภาพความดับสนิทในกิเลสและความทุกข์คือนิพพานนั้นทำให้ปรากฏออกมาได้ตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาเราต้องปฏิบัติให้ถูกตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตานิพพานจึงจะปรากฏออกมาแม้ว่าเราจะไม่ได้สร้างนิพพานขึ้นแต่เราทำให้นิพพานปรากฏได้เพราะการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาจิตได้รับความสุขไม่มีทุกข์ก็พอแล้ว ถ้าจะเรียกอีกที่หนึ่งให้เป็นภาษาธรรมดาหน่อยก็คือว่าความที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคำแรกของบทปัจจเวกที่ว่ายะถาปัจจยังปวัตตมานังยะถาปัจจยังแล้วก็ปวัตตมานังเนี่ยปวัตตนะตามเป็นไปยะถาปัจจยังตามปัจจัยที่ว่ายะถาปัจจยะปวัตตนาตาความที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่พูดชัดหน่อยนั่นคืออิทัปปัจจตานี่เราพูดถึงไวยพจน์คำพูดที่ใช้แทนกันได้กับคำว่าอิทัปปัจจตามีอยู่มากมายนับตั้งแต่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสุญญตานิชิโวนิสุญโยนิชิโวนิสัตโตธาตุมัตตกาธรรมธาตุธรรมนิยามตาธรรมทิตตาอนัญญัตตาอวิชัตตาตตตาอิทัปปัจจตายถาปัจจยะปวัตตนาตากี่คำก็ได้ก็จะมีความหมายถึงสิ่งเดียวกันความที่ไม่มีอะไรเป็นตัวตนมีแต่สิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้นี่จะมาเรียกว่าอิทัปปัจจตาอันอาละวาดนะครับว่ามันเปะปะไปถึงหมดทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรเพียงแต่ว่าคนมันดูไม่เป็นมันก็มองไม่เห็นเหมือนที่ว่าสาหร่ายเขียนก็ใส่ที่ดกใต้เดือนเขียนจดหมายถึงมนุษย์เนี่ยมันล้วนแต่ไม่มีใครมองเห็นทั้งนั้นบางทีจะไปนั่งดูอิทัปปัจจตาที่ในหนองที่มีสาหร่ายจะดูง่ายแต่กว่าซะอีกที่นี่ก็จะแจกไปตามประเภทอิทัปปัจจตาคำเดียวว่าพูดโดยอิทัปปัจจตาคำเดียวก็เป็นปฏิจจสมุปบาทได้ในเมื่อเรียงถึงอาการหนึ่งที่สิ่งหนึ่งทำให้สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเพียงคู่เดียวเพียงอาการเดียวก็เรียกว่า ทีทัพปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาทได้ทั้งนั้นการที่พระสวดตามพระพุทธภาษิตเมื่อตะกี้นี้ว่าเธอทั้งหลายจงมาดูเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีที่ความเป็นอย่างนี้ความไม่เป็นอย่างไม่ติดไปจากความเป็นอย่างนี้ความไม่เป็นอย่างอื่นความเป็นไปตามปัจจัยอย่างนี้นี่เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทพระเจ้าตรัสอย่างนี้ทีนี้เรารู้จักคำว่าปฏิจจสมุปบาทหรือถ้าปัจจตาพอสมควรแล้วก็จะกล่าวถึงแบบต่างๆของมันนักยาจะยกเอาไว้เรื่องอริยสัจทั้ง4ที่เป็นหัวข้อกำหนดไว้แล้วในกำหนดการนั้นมาพูดเลยว่าอิทธิปัจจตาในลักษณะที่เป็นอริยสัจนี่ควรจะเข้าใจกันให้ทั่วถึงเป็นพิเศษ เรื่องอริยสัจ4นี่ก็รู้กันอยู่ดีแล้วทุกคนว่าได้แก่ทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความไม่มีทุกข์และทางให้ถึงความไม่มีทุกข์เรียกว่าอริยสัจ4นึกขึ้นมาเสียก่อนทุกคนว่ามันมีอยู่4อย่างนี้เรียกว่าทุกขอริยสัจความจริงคือทุกข์ทุกขสมุทัยสัจความจริงคือเหตุให้เกิดทุกข์ทุกขนิโรธอริยสัจความจริงคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจความจริงคือหนทางปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ผมก็ดูว่าไอ้ความทุกข์แท้ๆนั่นน่ะคือตัวอิทธิปัจจตาเหมือนกันเพราะว่าความทุกข์เกิดเองไม่ได้ความทุกข์จะเกิดขึ้นมาลอยๆไม่ได้เอาถ้าสมมติว่าพระเจ้าบันดาลมันก็เป็นอิทธิปัจจตาพระเจ้าบันดาลให้เกิดทุกข์มันก็ยังคงเป็นอิทธิปัจจตาความทุกข์มันเกิดเองลอยๆไม่ได้หรือเพื่อนฝูงทำให้มันก็เป็นอิทัปปัจจตารถยนต์ชนโดยบังเอิญมันก็เป็นอิทัปปัจจตามันไม่มีความทุกข์ไหนที่จะเกิดขึ้นได้โดยไม่เกี่ยวกับอิทัปปัจจตาต้องเป็นคำที่มีความหมายกว้างแต่ทีนี้เราจะพูดกันถึงความทุกข์ในทางจิตใจโดยตรงก็เห็นชัดทันทีว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนคนใดคนหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งนั้นมันต้องมีเรื่องของใครยังไงคนนั้นก็รู้เองกันแล้วกันว่ามันต้องมีเรื่องมันจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้นั่นสิ่งที่เรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์ก็จึงเกิดขึ้นมาเป็นปัญหาหนึ่งเหตุที่เกิดทุกข์เนี่ยคือปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายสมุทัยวานก็ท่องกันได้ดีอยู่แล้วทุกคนสำหรับคนวัดคนที่อยู่วัดอยู่ว่าปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทัยวานคือว่าปฏิจจสมุปบาทฝ่ายที่จะเกิดความทุกข์อวิชชาเกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปนามรูปให้เกิดอายตนะอายตนะเกิดผัสสะผัสสะเกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหาตัณหาเกิดอุปาทานอุปาทานให้เกิดภพให้เกิดชาติมีชาติและทุกข์ทั้งหลายก็เกิดได้นี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทัยวานทุกอาการเรียกว่าอิทัปปัจจตาและอาการเดียวก็เรียกว่าอิทัปปัจจตาทุกอาการก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอาการเดียวก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนี่คืออริยสัจข้อที่2ในฐานะที่เป็นอิทัปปัจจตาหรือว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทก็ตามทีนี้อริยสัจข้อที่3ที่เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัจความจริงคือความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์อริยสัจข้อที่3นี่ก็คือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวานซึ่งพอท่องกันได้อยู่แล้วว่าเพราะอวิชชาดับไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะจึงดับเพราะอายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานดับเพราะอุปาทานดับภพดับเพราะภพดับชาติดับเพราะชาติดับความทุกข์ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ที่เรียกว่าฝ่ายนิโรธวาน ป็นนิทัปปัจจตาคือเป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวานเป็นทุกขนิโรธอริยสัจเต็มไปด้วยความหมายของคำว่าอิทัปปัจจตาทีนี้ก็มาถึง อริยสัจที่สี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นนี่ท่านแสดงไว้เป็นอริยมรรคมีองค์8ทุกคนก็จำได้เด็กตัวเล็กมันก็ท่องได้ถ้าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยจะต้องดูกันให้ดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องปฏิบัติไอ้เรื่องรู้เฉยๆมันไม่สำคัญไอ้เรื่องปฏิบัติมันสำคัญดังนั้นเราจะต้องรู้เรื่องอริยมรรคมีองค์8นี่ให้ดีๆในฐานะที่มันเป็นปฏิจจสมุปบาท ที่เรียกว่ามรรคนี่คล้ายว่าหนทางคือทางเดินนี่ทางเดินเป็นเหตุให้ถึงจุดหมายปลายทางทางนี้ก็มาเป็นปฏิจจสมุปบาทนะครับว่าทางเดินเนี่ยมันเป็นเหตุทำให้ถึงจุดหมายปลายทางพูดเพียงอาการเดียวเท่านี้คำว่ามรรคนี่ก็เป็นปฏิจจสมุปบาทหรือเป็นนิทัปปัจจตาที่มรรคประกอบไปด้วยองค์8ในสัมมาทิฏฐิความรู้ความเห็นความเชื่อความเข้าใจถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความรู้ความเชื่อความเห็นความเข้าใจถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินี่มันเกิดได้เองลอยๆเมื่อไรเล่ามันต้องมีการกระทำที่ถูกวิธีมันถึงจะมีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้ทั้งส่วนนี้มันก็เป็นอิทัปปัจจตาเป็นปฏิจจสมุปบาทอีกที่ว่ามีอะไรมาทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาทีนี้ก็รวบรัดว่าพอเกิดสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาทิฏฐิก็เป็นเหตุให้เกิดสัมมาสังกัปโปได้พอเรามีความรู้ความเข้าใจถูกต้องดีแล้วเราก็คิดนึกใฝ่ฝันปรารถนาถูกต้องลองเราไม่มีความรู้ถูกต้องที่เราก็คิดผิดปรารถนาผิดใฝ่ฝันผิด เดี๋ยวนี้มีสัมมาทิฏฐิรู้สึกคิดนึกถูกต้องใฝ่ฝันถูกก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความต้องการปรารถนาใฝ่ฝันถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาสังกัปโปเพียงระหว่างของสองสิ่งนี้ก็เป็นอิทัปปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาทอาการหนึ่งอีกทีนี้เมื่อมีสัมมาทิฏฐิความรู้ความเข้าใจความเชื่ออะไรถูกต้องมันก็พูดจาถูกต้องมันก็ทำการงานถูกต้องมันก็หาเลี้ยงชีวิตถูกต้องทุกคู่มันเป็นอิทัปปัจจตาแล้วมันก็รู้จักทำสติทำความเพียรถูกต้องทำสติถูกต้องทำสมาธิถูกต้องนี่เราพูดไปตามลำดับถ้าเรามีสมาธิความรู้ความเข้าใจถูกต้องเราก็มีสมาธิถูกต้อง เป็นอิทัปปัจจตาที่เมื่อสมาธิมันถูกต้องมันตลบหลังมาส่งเสริมให้สมาธิให้สมาธิยิ่งขึ้นการตลบหลังอย่างนี้ก็เป็นอิทัปปัจจตาความเพียรความอะไรต่างๆมันก็ย้อนหลังมาสนับสนุนให้สมาธิถี่ก้าวหน้าต่อไปอีกมันเป็นอิทัปปัจจตาย้อนหลังได้ทุกข้อถ้าเราที่เราเป็นอิทัปปัจจตาออกไปทางหน้าได้ทุกข้อมันเลยเป็นอิทัปปัจจตาที่ทรงเสริมกันจนเป็นกลุ่มจนแยกแทบจะไม่ออกแล้วแต่ว่าจะมองกันในแง่ไหน นี่มันก็ครบเรื่องของอริยสัจ4เรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธเรื่องมรรคว่ามันมีทัปปัจจตากี่ครั้งมันมีมากจนแยกไม่ไหวนะเอากันแต่ที่เห็นง่ายๆให้มันครอบจักรวาลทีเดียวหมดเลยสำหรับเรื่องอริยสัจ อยากจะขอบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเรื่องอริยสัจนี้มันอยู่ในโลกหรือเป็นคือโลกคือทุกข์นั่นเองโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับของโลกก็ดีทางของความดับโลกก็ดีอยู่ในร่างกายที่ยาวว่าหนึ่ง จะเรียกว่าโลกข้างในคือร่างกายร่างหนึ่งนี่ก็ได้หรือจะเรียกว่าโลกข้างนอกคือไอ้โลกทางวัตถุไอ้สากลจักรวาลโลกข้างนอกนี่ก็ได้แต่ว่าโลกไหนก็ตามใจเป็นอิทัปปัจจยตาทั้งนั้นดวงอาทิตย์เกิดขึ้นก็เพราะอิทัปปัจจยตาดวงจันทร์เกิดขึ้นดวงดาวทั้งหลายเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นก่อนนี้มันไม่เคยมี เกิดขึ้นเพราะกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตามันดำรงอยู่เปลี่ยนแปลงไปเพราะกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาถึงยุคหนึ่งโลกนี้ก็จะไม่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็จะไม่มีดาวทั้งหลายก็จะไม่มีนี่ก็เพราะกฎเกณฑ์ของทัพปัจจตานี่มันไกลนักไม่ต้องพูดไม่เกี่ยวกับเราที่มันใกล้ๆกับเราก็เพราะว่าโลกนี้ในโลกนี้โลกที่เราเกี่ยวข้องด้วยได้เนี่ยมันมีสิ่งต่างๆในโลกที่เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมสิ่งที่เป็นวัตถุร่างกายสิ่งของแล้วก็มีชีวิตจิตใจเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมในโลกนี้ทุกคนทุกแห่งมันเต็มไปด้วยรูปธรรมและนามธรรมนี่ท่านหนึ่งละมันเป็นพื้นฐานว่าในโลกนี้ทั้งหลายมันเต็มไปด้วยรูปธรรมและนามธรรมที่มันเป็นได้อย่างนั้นก็กฎเกณฑ์ของทัพปัจจตาย้อนหลังมันสร้างให้เต็มไปด้วยรูปธรรมนามธรรมทีนี้รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเป็นอารมณ์ของผัสสะนี่จะเกิดเรื่องทุกอารมณ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของผัสสะคือตาเราไปเห็นข้าวจมูกหูเราไปได้ยินข้าวจมูกเราไปได้กลิ่นข้าวลิ้นเราไปสัมผัสรสข้าวผิวหนังก็ไปสัมผัสทางผิวหนังข้าวจิตก็ไปคิดนึกข้าวเนี่ยเกิดสัมผัสอย่างนี้ที่แรกก็เป็นสักว่ากระทบกันในทางภายนอกเช่นตากระทบรูปเรียกว่าจักขุสัมผัสแต่พอจักขุสัมผัสเกิดขึ้นมามีผลเกิดขึ้นอย่างไรจิตมันไปรับไปกระทบสิ่งนั้นในทีหนึ่งเรียกว่าอธิวจนะสัมผัสนี่เกิดเรื่องเพราะว่าความโง่เข้าไปยึดครองทำให้เรารักหรือเกลียดหรือโกรธหรือกลัวหรืออะไรในสิ่งนั้นก็เกิดปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทัยวานขึ้นมาสำหรับเป็นทุกข์ดูสิมันอยู่เฉยๆมันก็ยังเป็นไปได้ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ว่าให้มนุษย์เป็นทุกข์โลกนี้มีสิ่งที่เป็นอารมณ์ของผัสสะผัสสะทำให้เกิดเวทนาชนิดที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นจนเกิดความโลภความโกรธความหลงหรือกิเลสอื่นๆแล้วก็เป็นทุกข์นี่คือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวานอาการของปฏิจจสมุปบาททั้ง11อาการต้นแต่เป็นไปเพื่อให้เกิดความทุกข์นี่เรียกว่าความทุกข์ในโลกเกิดขึ้นมาด้วยอิทัปปัจจยตาจะดับลงไปก็คืออิทัปปัจจยตาอย่างชนิดตีกลับคือตรงกันข้ามหรือตีกลับคือถ้าเกิดทุกข์อย่างไรส่วนดับก็คือกลับตรงกันข้ามจากอย่างนั้นที่จะพูดในส่วนที่มันเกี่ยวกับมนุษย์มากขึ้นที่จำเป็นก็พูดถึงมรรคมีองค์8ว่าเราจะต้องกระทำให้ถูกต้องเราอยู่ในโลกที่มันเต็มไปด้วยอันตรายอย่างนี้เราจะต้องกระทำให้ถูกต้องการกระทำให้ถูกต้องนี่เรียกว่ามรรคการกระทำให้ถูกต้องหรือมรรคนี่ก็เป็นตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาเราว่าเอาเองไม่ได้เราตั้งเอาเองไม่ได้พระพุทธเจ้าก็บัญญัติไม่ได้พระพุทธเจ้าก็สั่งบังคับนี่ไม่ได้เพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านทราบไอ้ความจริงข้อนี้ของธรรมชาติคือของอิทัปปัจจยตาแล้วท่านเอามาบอกมาสอนเรื่องอิทัปปัจจยตาไม่ใช่ว่าท่านจะสร้างกฎอิทัปปัจจยตาท่านบังคับกฎอิทัปปัจจยตาได้แต่หรือไม่อย่างนั้นท่านบอกว่าท่านทำไม่ได้อย่างนั้นเป็นแต่ผู้รู้ธรรมธาตุที่มันมีอยู่แล้ว เราธรรมธาตุนั้นมาชี้แจงแสดงเปิดเผยก็ทำให้แจ้งก็ทำให้เหมือนหลายของที่คว่ำมาเปิดของที่ปิดอย่างนั้นแสดงว่าตัวทัพปัจจตามันเด็ดขาดในตัวมันเองมักหนทางที่จะดับทุกข์ก็เป็นทัพปัจจตาทีนี้ก็ดูให้ละเอียดต่อมาก็คือไอ้มักมีองค์8คือความถูกต้องทั้ง8ประการนี้มันทำให้เกิดอวิชชาไม่ได้นี่เป็นจุดหนึ่งที่จะต้องสังเกตดูให้ดีว่าถ้าเรามีมักมีองค์8เนี่ยเป็นความถูกต้อง8ประการว่าความรู้ความเห็นความเข้าใจนี่ก็ถูกต้องความปรารถนาความใฝ่ฝันนี่ก็ถูกต้องการพูดจาก็ถูกต้องการงานก็ถูกต้องเรื่องชีวิตก็ถูกต้องความภาคเพียรก็ถูกต้องสติก็ถูกต้องสมาธิก็ถูกต้องแล้วความถูกต้องนี่มันทำให้อวิชชาเกิดไม่ได้ถ้าจะพูดเป็นภาษาทอดหยิบก็ต้องว่านี่มันทำให้เกิดการเกิดขึ้นไม่ได้แห่งอวิชชานี่มันทำให้เกิดการไม่เกิดแห่งอวิชชานี่คือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวานมันจะเกิดขึ้นเพราะอวิชชาเกิดไม่ได้หรือดับไปมันจึงเรื่อยไปจนถึงไม่เกิดทุกข์ที่เราให้คาบเข้ามาก็ต้องพูดว่ามรรคมีองค์8ประการที่ปฏิบัติอยู่นี่มันทำให้เกิดวิปัสสนาญาณต่างๆตามลำดับจนเกิดมรรคผลตามกฎเกณฑ์ของทัพปัจจตาไอ้วิปัสสนาญาณก็หมายความว่าญาณที่มันจะเจาะแทงกิเลสได้ไอ้มรรคมีองค์8น่ะอยู่ไปแต่ตามมรรคมีองค์8น่ะมันจะเกิดวิปัสสนาญาณตามกฎเกณฑ์ของทัพปัจจตาแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนมันเสียบแทงกิเลสหรือว่าเผากิเลสหรือทำลายกิเลสให้หมดไปนี่เรียกว่ามรรคมีองค์8ทำให้เกิดปฏิจจสมุปบาทส่วนนิโรธวานทำให้มีการเกิดขึ้นไม่ได้แห่งอวิชชาแล้วก็สังขารวิญญาณนามรูปก็ไม่เกิดมันก็ไม่มีทุกข์บางคนก็จะเกิดสงสัยตอนนี้ว่าความดับแห่งธรรมเหล่านี้ทำไมเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเพราะว่าคำว่าปฏิจจสมุปบาทแปลว่าการเกิดขึ้นพร้อมการอาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นพร้อมที่ฝ่ายดับทำไมเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนี่มันเป็นความกำกวมของคำพูดฝ่ายเกิดความดับยังไงเล่าปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวานนั่นแหละมันก็ให้เกิดอาการแห่งฝ่ายดับความดับแห่งอวิชชาทำให้เกิดความดับแห่งสังขารความดับแห่งสังขารทำให้เกิดความดับแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณทำให้เกิดความดับแห่งนามรูปความดับแห่งนามรูปทำให้เกิดความดับแห่งอายตนะนี่มันทำให้เกิดความดับแล้วมันจะดับลงไปก็เรียกได้ว่าปฏิจจสมุปบาททั้งที่คำนี้มันแปลว่าอาศัยการเกิดขึ้นมีทัพปัจจตาแปลว่าก็มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็พูดได้ว่าเพราะมีความดับแห่งอวิชชาเป็นปัจจัยความดับแห่งสังขารจึงเกิดขึ้นนั่นนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวานคือฝ่ายที่เป็นการดับทีนี้เมื่อปฏิบัติไปตามมรรคมีองค์8ครบถ้วนแล้วดับทุกข์เสร็จแล้วเรื่องจบหรือยังมันก็ไม่รู้จักจบตามกฎของปฏิจจสมุปบาทเราดับทุกข์ได้แล้วมันก็ยังไม่จบคิดดูไอ้ความที่ดับทุกข์ได้นี่มันทำให้เกิดความรู้ว่าเราดับทุกข์ได้เกิดความที่เรียกว่าความสุขนะไอ้ที่เรียกว่าธรรมราคะธรรมนันทินั่นแหละจะเกิดพอเราดับทุกข์ได้ลงไปมันจะเกิดธรรมราคะคือมีความรักความกำหนัดในธรรมะเรียกว่าธรรมนันทิพอใจเพลิดเพลินในธรรมะเนี่ยมันไม่หยุดนะ มันก็ปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกที่เป็นสุขที่พอใจที่อะไรก็ตามเรื่องถ้าสมมติว่าเป็นพระอรหันต์ขึ้นเลย มันก็ยังเรียกได้ว่าได้มีชีวิตอยู่โดยที่ไม่เป็นทุกข์ได้ความเป็นอยู่ได้โดยไม่ต้องมีความทุกข์และท่านจะทำอะไรก็ได้พระอรหันต์จะไปเที่ยวสั่งสอนก็ได้ไปทำอะไรก็ได้เพราะว่าความที่ท่านดับทุกข์ได้เนี่ยท่านมีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้ไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ถ้าท่านไม่เป็นพระอรหันต์ท่านก็ช่วยใครไม่ได้ดูแล้วมันก็ไม่เห็นว่าจะว่างไปจากอิทัปปัจจยตาได้แม้ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วมันเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปไปเป็นอิทัปปัจจยตาส่วนที่ไม่เกี่ยวกับกิเลสถ้าใครเคยเข้าใจว่าอิทัปปัจจยตาจะต้องเกี่ยวกับกิเลสเท่านั้นแล้วไม่ถูกเพราะคำนี้มันกว้างกว้างตรงที่ว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วมันก็ให้เกิดผลได้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิเลสหรือไม่กิเลสเรียกว่าอิทัปปัจจยตาได้เดี๋ยวก็จะพิจารณากันดูในเรื่องนี้ต้องขอให้พิจารณากันให้ละเอียดในปัญหาเฉพาะหน้าว่าในมรรคมีองค์8นั้นมรรคเพียงองค์เดียวก็เต็มไปด้วยอิทัปปัจจยตาพอเราจะเกิดสมาธิถี่ขึ้นได้นะมันต้องมีทัพปัจจตาหลายทัพหลายซ้อนต้องได้ยินได้ฟังต้องเชื่อตัวเองต้องเข้าไปนั่งใกล้ผู้รู้แล้วก็เข้าไปถามผู้รู้แล้วมาใกล้ชวนศึกษาปฏิบัติอยู่จึงเกิดสมาธิถี่ขึ้นมาได้เพียงตัวเดียวสมาธิถี่เพียงอย่างเดียวก็ต้องมีทัพปัจจตาหรือปฏิจจสมบาทของมันเองจนกว่าจะเกิดในสิ่งที่เรียกว่าสมาธิถี่ขึ้นมาได้นี่องค์มรรคทั้ง8องค์ก็มีอิทัปปัจจยตาส่วนของมันเองหลายชั้นหลายทราบหลายซ้อนจึงจะเกิดขึ้นมาได้แล้วเมื่อมันเกิดขึ้นมาได้ครบทั้ง8องค์แล้วมันก็มีอิทัปปัจจยตาที่ผูกพันกันในตัวเองแล้วก็มันมีอิทัปปัจจยตาที่สําคัญที่สุดคือทําให้เกิดทุกขนิโรธทุกขนิโรธอริยสัจคือดับทุกข์ได้นั่นจึงเห็นได้ว่าในอริยสัจทั้ง4นี่ไม่มีอะไรอ่ะนอกจากเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาหรือธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาเป็นเหตุบ้างเป็นผลบ้างไม่มีหยุดกระทั่งว่าดับทุกข์แล้วก็ยังจะต้องทำอะไรไปตามที่มันดับทุกข์ได้แล้ว นี่เรียกว่าอริยสัจในปฏิจจสมุปบาทหรือปฏิจจสมุปบาทในอริยสัจมีหลักสำคัญที่สุดแต่ว่าย่อได้ที่สุดอย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสอริยสัจในบางคราวท่านตรัสว่าลูกความที่สุดทั้งหลายเราจะกล่าวอริยสัจ4ประการแก่พวกเธอและท่านก็กล่าวปฏิจจสมุปบาททีนี้จะดูเป็นแบบไปปฏิจจสมุปบาทแบบที่คุ้นตาคุ้นหูคุ้นอะไรกับพวกเราพุทธบริษัทก็คือปฏิจจสมุปบาทที่พระสวดอย่างที่หรือว่าบางสกุลเป็นก็สวดปฏิจจสมุปบาทที่ว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังจนไปถึงไงชาติปัจจยาชรามรณังโสกะเวเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสสัมภวันติเอวเมตตสเกวัลสะทุกขะขันธัสสะสมุทโยโหตินั่นแหละนั่นคือปฏิจจสมุปบาทนะอะไรสมุปบาทที่มันแพร่หลายที่มันรู้จักกันดีที่สุดและบางคนก็รู้จักแต่ปฏิจจสมุปบาทนี่เท่านั้นแหละไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทอื่นเพราะได้ยินอย่างนี้โดยมากนี่อธิบายกันมากมายแล้วในการบรรยายครั้งก่อนให้แบบฉบับเข้าไปหาดูได้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท11อาการนับตั้งแต่อวิชชาเกิดสังขารจนถึงชาติให้เกิดชรามรณะเป็นปฏิจจสมุปบาทแบบหนึ่งรูปหนึ่งมี11อาการว่าลงไปเรียกว่าสมุทัยเรียกว่าอนุโลมว่าขึ้นมาเรียกว่าปฏิโลมความอวิชชาเกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปเรื่อยไปจนถึงทุกข์อย่างนี้เรียกว่าอนุโลมไปตามลำดับแต่ว่ากลับย้อนกลับก็ว่าทุกข์ เกิดมาจากชาติชาติเกิดมาจากพบเกิดมาจากอุปาทานอุปาทานเกิดมาจากตัณหามาจากเวทนาจนกระทั่งไปถึงอวิชชานี่คือเรียกว่าพูดขึ้นหรือพูดกลับเรียกว่าปฏิโลมแล้วมันก็11อาการเหมือนกันเรียกว่าฝ่ายสมุทัยวานก็มีวิธีพูดทั้งฝ่ายอนุโลมและปฏิโลมทีนี้ฝ่ายนิโรธวานฝ่ายดับก็มีวิธีพูดทั้งฝ่ายอนุโลมและฝ่ายปฏิโลมเมื่อพูดว่าอวิชชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณดับก็นามรูปดับนามรูปอันนั้นดับที่พูดลงไปนี่ก็เรียกว่านิโรธทวารอย่างอนุโลมไปตามลำดับที่พูดย้อนกลับก็พูดว่าความทุกข์ทั้งหลายดับเพราะชาติดับชาติจะดับก็เพราะภพดับภพจะดับก็เพราะอุปาทานดับอุปาทานจะดับก็เพราะตัณหาดับเรื่อยขึ้นมาจนถึงสังขารจะดับก็เพราะอวิชชาดับอย่างนี้เรียกว่าปฏิโลมประจำกันได้ง่ายๆว่าปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์หรือสมุทัยวานนั่นก็มีพูดได้ทั้งฝ่ายพูดลงและพูดขึ้นที่ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับทุกข์หรือที่เรียกว่านิโรธวานนั่นก็มีวิธีพูดทั้งฝ่ายพูดลงและพูดขึ้นนั้นก็เลยได้สี่สายอย่างฝ่ายเกิดทุกข์ก็ได้สองสายฝ่ายดับทุกข์ก็ได้สองสายนี่คือปฏิจจสมุปบาทชนิดที่มี11อาการ ทีนี้ก็มีปฏิจจสมุปบาทแบบที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างจะแสดงการปฏิบัติให้ชัดท่านไม่ได้ขึ้นต้นด้วยอวิชชาอีกแบบนะแบบทั่วไปที่คุ้นหูคนทั้งหลายนะแบบที่ขึ้นต้นด้วยอวิชชาที่คล้องกันอยู่แทรกไปหมดนั่นแบบที่พระเจ้าท่านตรัสหรือว่าตรัสเองอยู่พระองค์เดียวเหมือนกับร้องเพลงเล่นอยู่พระองค์เดียวนี่มันมีอีกแบบหนึ่งมีว่าเพราะอาศัยตากับรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณความประจวบแห่งของสามประการนี้เรียกว่าผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยยังมีตัณหาตอนนี้เหมือนกันเหมือนกับแบบธรรมดาแต่ตอนขึ้นต้นไม่เหมือนก็ไปขึ้นซะว่าอาศัยตากับรูปเกิดจักขุวิญญาณหรือว่าอาศัยเสียงกับหูเกิดโสตวิญญาณหรือว่าอาศัยกลิ่นกับจมูกเรียกว่าคานวิญญาณหรือว่าอาศัยลิ้นกับรสเรียกว่าจิวหาวิญญาณแต่เกิดจิวหาวิญญาณเนี่ยอาศัยผิวกายกับสัมผัสที่มากระทบผิวกายเรียกว่ากายวิญญาณนี่อาศัยธรรมารมณ์มากระทบใจเรียกว่ามโนวิหารเกิดมโนวิญญาณมันคืออายตนะข้างนอกกับอายตนะข้างในพบกันแล้วเกิดวิญญาณตามชื่อนั้นสามประการนั่นก็เป็นการคืออายตนะภายนอกอายตนะภายในและวิญญาณนั่นกระทบกันแล้วเรียกว่าผัสสะผัสสะกระทบแล้วก็มีเวทนามีอะไรไปตามแบบทั่วไปของปฏิจจสมุปบาทนี่ก็แบบหนึ่งเข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้ชัดกว่าแบบที่ขึ้นต้นด้วยอวิชชาแบบที่ขึ้นต้นด้วยอวิชชาต้องอธิบายดีจึงจะเข้าใจไม่งั้นไม่เข้าใจไม่เข้าใจคำว่าอวิชชาและคำว่าสังขารนั่นส่วนใหญ่นี่ปฏิจจสมุปบาทไอ้แบบที่ท่านไม่ตรัสยาวอย่างนี้ที่ตรัสขึ้นตรงกลางเริ่มขึ้นมาก็เพราะเวทนาเลยเพราะเวทนาเป็นสิ่งที่เกิดอยู่แล้วเป็นประจำวันใครๆก็รู้จักไม่ต้องพูดถึงว่าเวทนาจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดแต่พูดเลยว่าเมื่อเกิดความพอใจก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าเป็นเวทนาก็เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดจนถึงทุกข์ตามกฎธรรมดาในที่นี้ก็เพื่อจะให้มันสั้นข้าวให้คนศึกษามันสังเกตได้ง่ายข้าวเวลาน้อยข้าวให้ระวังจากการเกิดของเวทนาอย่างเดียวเพราะเวทนาเกิดขึ้นแล้วจะหยุดหรือเปลี่ยนกระแสมันเชื่อให้มันฉลาดขึ้นมาอย่าปล่อยให้โง่ไปตามเวทนามันจะเกิดตัณหาอุปาทานเพราะว่าเกิดเวทนาก็มีสติสัมปชัญญะขึ้นมาทันควันก็เลยไม่เกิดตัณหาเวทนานั้นก็ดับไปไม่ปรุงเป็นตัณหาอุปาทานนั่นก็เป็นปฏิจจสมุปบาทเพียง 6อาการ7อาการหรือจะเรียกว่าครึ่งท่อนทั้งฝ่ายเกิดและทั้งฝ่ายดับนี่ก็แบบหนึ่งพูดแก่คนทั่วไปไม่ใช่นักปราชญ์ราชบัณฑิตไม่ใช่คนชอบคิดมากก็จะตัดระบุลงที่เวทนาก็พอเพราะเหตุว่าสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยไม่ว่าอะไรหมดในโลกนี้ที่มนุษย์บ้าหลงกันนักนี่มันอยู่แค่เวทนาตัวเดียวเวทนาทางตาเวทนาทางหูเวทนาทางจมูกกระทั่งทางผิวหนังกระทั่งทางจิตใจเนี่ยไอเวทนานี่มันเป็นที่รวมของสิ่งที่มนุษย์ต้องการมนุษย์พยายามเหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อต่างน้ำอยู่ก็เพื่อสิ่งเดียวคือเวทนาไม่ว่ามนุษย์ที่ไหนไม่ว่ามนุษย์ยุคนี้หรือยุคไหนสิ่งที่เรียกว่าเวทนาเป็นสิ่งที่มนุษย์เป็นทาสมนุษย์ยอมเป็นทาสของเวทนาอุตส่าห์เล่าเรียนอุตส่าห์ทำงานอุตส่าห์ค้นคว้าอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อเวทนาเพื่อเดียวนั้นเอาเวทนานี่มาเป็นหลักต้องหลักให้รู้ว่าถ้าไม่รู้เท่าทันแล้วก็จะเกิดปัญหาแล้วก็จะเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติและเป็นทุกข์เมื่อใดเวทนาเกิดขึ้นเป็นเวทนาสบายใจก็ตามเป็นเวลาเวทนาไม่สบายใจก็ตามให้รู้ว่าเวทนานี่เป็นกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติหรือเรียกให้ไพเราะก็เรียกว่ามีทัพปัจจตาอย่าไปหลงไหลในเวทนาที่อร่อยอย่าไปโกรธหรือเกลียดในเวทนาที่ไม่อร่อยให้มันคงที่ให้มันปกติอยู่เสมอปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้เรียกว่าขึ้นข้อนก็แล้วกันก็ตั้งต้นที่เวทนาแล้วจะเกิดทุกข์หรือจะดับก็ดับที่เวทนาแล้วก็ดับทุกข์ เป็นปฏิจจสมุปบาทที่ตรัสโดยยกเวทนาขึ้นเป็นข้อแรกนี้ก็แบบหนึ่งกี่แบบแล้วก็จำเอาเองก็แล้วกันนี่แบบที่จะพูดต่อไปก็คือว่าไอ้แบบยาวๆ11อาการนั่นแหละแทนที่จะพูดเป็นปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวานล้วนๆไปจนเกิดทุกข์เลยแทนที่จะพูดอย่างนั้นกลับพูดไปอีกแบบหนึ่งว่าพอไปถึงเวทนาแล้วกลับเสียเป็นฝ่ายดับนี่ค่อยฟังให้ดีว่าอวิชชาเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปนามรูปเกิดอายตนะอันนั้นเกิดผัสสะผัสสะให้เกิดเวทนาพอถึงเวทนายากกลับเป็นว่าเพราะความดับไปแห่งเวทนาตัณหาย่อมดับก็ตัณหาดับอุปาทานดับอุปาทานดับภพดับก็ภพดับชาติดับก็ชาติดับทุกข์ดับถ้าจะหลับตามองเห็นภาพก็มาข้างหน้าก็ว่าเป็นเส้นเส้นหนึ่งท่อนนี้ดำท่อนนี้ขาวท่อนสมุทัยวานตั้งต้นขึ้นมาเป็นสีดำพอมาถึงเวทนาหยุดเปลี่ยนเป็นสีขาวเวทนาดับตัณหาดับปาทานดับภพดับชาติดับปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ก็มี ที่เป็นพระพุทธภาษิตปฏิจจสมุปบาท11อาการแต่ว่าท่อนหนึ่งท่อนแรกดำท่อนหลังขาว นี่ปฏิจจสมุปบาทอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่นี่เป็นกฎทั่วไปกล่าวว่าเป็นกฎทั่วไปไม่ใช่เฉพาะเรื่องแต่ถ้าเป็นอย่างในอภิธรรมเขาจะกล่าวให้ชัดเฉพาะเรื่องเขาจะกล่าวเป็นเอกวจนะคืออย่างเดียวเสมอและเขาจะต้องระบุชัดลงไปด้วยว่าเป็นในวิญญาณอะไรอย่างปฏิจจสมุปบาทที่เราสวดกันนี่เราก็ใช้คำว่าสังขารทั้งหลายอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปนามรูปเกิดอาตมะอาตมะเกิดสัจจะไม่จำกัดให้เกิดสลายตนะมาเป็นสลายตนะทั้ง6ไปถ้าอภิธรรมเขาจะไม่พูดอย่างนั้นเขาจะพูดว่ามโนยตนะหรืออะไรลงไปชัดเลยไม่พูดว่าสลายตนะท่านจึงมีสวดว่าอวิชชาปัจจยาสังขารโรสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยามนายตนังนี่เป็นต้นแปลกจากที่สวดอยู่ตามธรรมดา พราะนายไปทำจะระบุกรณีนั่นเฉพาะกรณีนั่นเพื่อจิตดวงนั่นเพื่อจิตดวงนั่นจริงระบุชัดลงไว้ว่าสังขารชื่อนั่นหรืออายตนะชื่อนั่นเลยนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทในแบบของอภิธรรมเจาะจงกว่าชัดเจนลงไปกว่าที่เราสวดนี้เป็นปฏิจจสมุปบาททั่วไปแก่เรื่องทั้งหมด ส่วนในอภิธรรมเขาจะกล่าวปฏิจจสมุปบาทเฉพาะจิตดวงไหนอยู่เลยในจิต89ร่วงนะมันจะระบุว่าจิตดวงไหนไปเลยนั่นหน่อยคำที่สวดมันจริงต่างกันไปบ้างเนี่ยปฏิจจสมุปบาทประเภทแต่11อาการนะมันเป็นอย่างนี้มีหลายชนิดอย่างที่ว่ามานี่ที่ระยะถ้ายังทนได้ก็จะว่าต่อไปถึงปฏิจจสมุปบาทที่มันตั้งต้นขึ้นมาได้อย่างไรคือเป็นปฏิจจสมุปบาทที่จะแสดงในเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้เห็นในการที่มันตั้งต้นเกิดขึ้นมาอย่างไรโดยละเอียดเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสูตรนี้แยกให้เห็นชัดว่ามันมีอารมณ์เป็นที่ตั้งของความคิดจะมีอารมณ์เป็นที่ตั้งของการคิดได้สำเร็จแล้วก็มีอารมณ์ของการที่จิตจะฝังตัวลงไปในนั้นเช่นว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่างๆนี่มันเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในเวลานี้คราวนี้เมื่อจิตมันคิดลงไปในอารมณ์นั้น นั่นก็เรียกว่าอารมณ์แห่งการคิดที่ว่าคิดที่มันคิดมันคิดสำเร็จด้วยอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นกลายเป็นอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความสำเร็จของการคิดที่ว่าตั้งเป็นที่ตั้งแห่งความสำเร็จของการคิดและจิตเป็นจิตมีอนุสัยในอารมณ์นั้นคือจิตนอนเนื่องในอารมณ์นั้นเมื่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบเราคราวหนึ่งนั้นทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางจมูกก็ทางไหนก็ตามใจเรียกว่าอารมณ์อันหนึ่งเข้ามาสำหรับให้เราคิดแล้วเข้ามาให้เราสำเร็จความคิดตามนั้นแล้วเข้ามาสร้างให้จิตใจของเรานอนตามฝังลงไปในสิ่งนั้นที่เขาเรียกว่าเจตนะปกปณะอนุสยะอารมณ์นังอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งการคิดแห่งความสำเร็จแห่งการคิดและความนอนเนื่องในอารมณ์นั้นเมื่อมีอะไรเข้ามาเราคิดนะถ้ามันเป็นอารมณ์แห่งการคิดเราคิดจนสำเร็จจนออกจนว่าจะทำอย่างไรเป็นเรื่องเสร็จลงไปนี่เรียกว่าอารมณ์แห่งความสำเร็จตามความคิดพอเราทำคิดและจิตฝังลงไปในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นจะกลายเป็นอารมณ์สำหรับจิตจะฝังลงไปแต่คิดดูทุกเรื่องจะเป็นอย่างนี้ในชีวิตประจำวันของคนทุกคนนี่เรียกว่าพระพุทธองค์แสดงทรงแสดงไอ้เงื่อนต้นของการตั้งขึ้นแห่งปฏิจจสมุปบาทให้ชัดลงไปอีกโดยแยกในขณะของอารมณ์ว่ามันเป็นสามขณะอย่างนี้ทีนี้อารมณ์นั่นและอารมณ์ที่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งความคิดสำเร็จแห่งความคิดแล้วฝังนอนลงไปนั่นแหละมันเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณวิญญาณในที่นี้ก็หมายถึงวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณนั่นแหละเรียกโดยประมาณมันเป็นปฏิสนธิวิญญาณหรือว่าไม่เท่าไหร่มันจะเกิดอุปาทานว่าตัวกูของกูนี่จึงเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณแต่ไม่ใช่ต่อตายแล้วนะบอกแล้วทีแรกว่าที่พูดทั้งวันนี้ทั้งวันไม่เกี่ยวกับเรื่องตายแล้วนะ เกี่ยวกับเรื่องที่นี่เดี๋ยวนี้ทั้งนั้น อารมณ์แห่งการคิดและความสำเร็จตามการคิดและความฝังตัวลงไปอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทที่จะเป็นเหตุให้เกิดตัวกูของกูอารมณเมตังโหติวิญญาณัสสะทิฏฐิยาอารมณ์นั้นเองจะเป็นไปเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณ วิญญาณในปฏิจจสมุปบาทวิญญาเนปฏิทิเตวิรุณเหเมื่อวิญญาณเป็นมีที่ตั้งและงอกงามนี่มันเป็นวิญญาณที่มีที่ตั้งที่อาศัยแล้วก็งอกงามเมื่อนั้นจะมีที่เรียกว่านามรูปัสสะอวักกันติคือนามรูปหรือกายกับใจจะหยั่งลงไม่ใช่ข้าวท้องแม่นะไอ้น้ำและรูปจับยังลงนี่ไม่ใช่เกิดในท้องแม่ไม่ใช่ข้าวท้องแม่คือในหัวใจของคนที่กำลังเป็นอย่างที่ว่านะหมายความว่าก่อนหน้านี้ไอ้น้ำรูปคือกายกับใจนี่มันไม่ได้ทำอะไรมันนอนหลับอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เพราะจริงที่ว่านี่เกิดขึ้นคือได้อารมณ์มาสำหรับคิดสำหรับสำเร็จตามความคิดสำหรับจิตฝังลงไปแล้วมันเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณขึ้นมาทำให้ไอ้ร่างกายกับจิตใจนี่เปลี่ยนปุ๊บเป็นนามรูปที่พร้อมที่จะปรุงแต่งตามกฎของปฏิจจสมุปบาทเพราะมันจึงมีสลายนราผัสสะเวทนาตัณหาปาทานภพชาติชรามรณะตามกฎของปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นปฏิจจสมุปบาทที่แสดงละเอียดเฉพาะจุดตั้งต้นมามีอารมณ์เข้ามาจิตคิดจิตสำเร็จตามความคิดจิตฝังตัวลงไปในนั้นอารมณ์ที่ถูกกระทำอย่างนั้นกลายเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณวิญญาณนี้มีที่ตั้งแล้วเจริญงอกงามแล้วนามารูปคือกายกับจิตก็ยังลงก็เกิดขึ้นมาทำหน้าที่ทีนี้ก็เป็นปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่นามารูปอาจนะผัสสะเวทนาตัณหาปาทานด้วยไปจนถึงชาติชรามรณะทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้นี่ก็คือปฏิจจสมุปบาทประเภท11อาการอย่างที่ว่านั่นแหละแต่ไม่พูดด้วยตั้งต้นด้วยอวิชชาพูดโดยพฤติในการเป็นไปโดยพฤติจริงๆเกี่ยวกับจิตเราไม่ต้องพูดถึงอวิชชาแต่ว่ามันมีอวิชชาอยู่ในนั้นในตรงที่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งการคิดสำเร็จตามการตามความคิดแล้วจิตฝังตัวลงไปด้วยความโง่ถ้ามันไม่มีความโง่มันก็ไม่มีการฝังตัวลงไป นี่ก็เป็นปฏิจจสมุปบาทรูปหนึ่งแบบหนึ่งที่แสดงชัดเจนละเอียดละออที่สุดมีอยู่ในคัมภีร์สังยุตตนิกายตรงนี้เขาบอกว่าคำพีสังยุตตนิกายหมวดปฏิจจสมุปบาทนี่อาภัพที่สุดเลยไม่มีคนไปเปิดดูมันเพราะมันมีแต่เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่เข้าใจยากที่เรียกว่านิทานสังยุตสลายนะสังยุตนี่อาภัพที่สุดไม่มีใครไปแตะต้องแปลก็แปลส่งเดชไปตามตัวหนังสือเข้าใจก็ไม่เข้าใจก็ตามใจเพราะในเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันจึงอาภัพไปด้วยคือไม่มีใครมีใครแตะต้องแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจมันก็เลยไม่เป็นพุทธบริษัท ที่เข้าใจหัวใจพุทธศาสนา ทีนี้ก็พูดต่อไปอีกแบบหนึ่งว่าวินปฏิสมบัติบางแบบไม่ได้ตั้งต้นด้วยอวิชชาปัจจยาสังขาราวิญญาณังแต่ตั้งต้นด้วยอาหาร4 คำว่าอาหารนี่บางคนก็เข้าใจดีแล้วบางคนก็ยังไม่เข้าใจคำว่าอาหารไม่ได้หมายแต่ว่าเปิดใส่ปากคำว่าอาหารเนี่ยมันแปลว่ามันจะนำผลมาให้อาหาระเนี่ยนำผลมาให้ อาหารที่เราเปิดใส่ปากนั่นก็เรียกว่ากวลิงกราหารนำผลมาให้เป็นเนื้อเป็นหนังที่ผัสสะทางตาทางหูทางจมูกนี่ก็เรียกว่าอาหารเป็นผัสสะอาหารที่นำผลมาให้คือเวทนา เวทนาชนิดที่จะเกิดเรื่องเหมือนที่ว่าตะกี้นี่มโนสังเจตนาหารความคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดอย่างนั้นคิดไปเจตนานี่ก็เป็นอาหารเจตนาเป็นอาหารเพราะเมื่อมีเจตนาแล้วก็มีการกระทำ การกระทำนั่นแหละเป็นอาหารคือสิ่งที่มันนำมาได้โดยเจตนาอันสุดท้ายเรียกว่าวิญญาณอาหารวิญญาณอาหารทางหูทางจมูกทางเล่นกระทั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางใจคือมโนวิญญาณเป็นอาหารอย่างยิ่งพระบาลีนี่มีว่าวิญญาณาห้าโรอายติงหุนัพพวาพินิพัตติยาวิญญาณาห้าโรวิญญาณอาหารอายติงต่อไปหุนัพพวาพินิพัตติยาเป็นไปเพื่อเกิดเฉพาะเกิดขึ้นเฉพาะตรงพบใหม่พบใหม่นี่ไม่ใช่ว่าตายแล้วเข้าลงแล้วไปเกิดใหม่พบใหม่นี่คือความคิดที่เป็นตัวกูของกูอันใหม่ไอ้เรื่องของตัวกูของกูอันเก่าเสร็จสิ้นไปแล้วมันก็ได้อารมณ์อื่นวิญญาณก็ได้อารมณ์อื่นวิญญาณาหาโรอันนี้ก็ได้ทำให้เกิดพบใหม่ที่จะเป็นอัตตาเวทนาตัณหาปาทานพบชาติอีกรอบหนึ่งเป็นพบใหม่ตัสมิงภูเตสติสลายตนังเมื่อพบใหม่มีแล้วเป็นแล้วย่อมมีอายตนะถ้าก็เมื่อวิญญาณอาหารที่ว่านี่มีแล้วมันก็จะเป็นไปเพื่อเกิดพบใหม่เมื่อพบใหม่นี่มีแล้วเป็นแล้วมันก็จะมีอายตนะเพราะอายตนะเป็นปัจจัยก็เกิดผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยก็เกิดเวทนาเวทนาจะเกิดตัณหาตามในเดียวกันกับปฏิจจสมุปบาทธรรมดา แต่ในจุดนี้พระพุทธเจ้าท่านจะประสงค์ทรงประสงค์อะไรก็ไม่ทราบหรือว่าท่านจะประสงค์ว่าให้ตั้งข้อสังเกตให้ดีๆเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าอาหารเมื่อเราเปิดข้าวเข้าปากเป็นกวลิงตาราหารนี่ก็กินอยู่แต่ว่ารสอร่อยของกวลิงตาราหารนั่นจะทำให้เกิดวิญญาณอาหาร เพราะว่ามันจะเกิดอธิวจนะสัมผัสด้วยอวิชชาในรสอร่อยของอาหารนี่มโนสัมผัสอันนี้ มันเป็นมโนวิญญาณหรือว่าจะเป็นวิญญาณอาหารขึ้นมาในที่นี้แล้วมันจะสร้างตัวกวนใหม่ก็ เป็นนั้นว่าดูเหมือนจะให้มันง่ายเท่าเพราะในการที่จะระวังไม่ให้ปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นในใจนั่นให้ระวังที่อาหารวิญญาณอาจจะเป็นการบริกรรมอาหารก็ได้ผัสสะอาหารก็ได้มโนสัญเจตนาอาหารก็ได้วิญญาณอาหารก็ได้แต่ละอย่าลืมว่าทุกอย่างมันจะไปสรุปอยู่ที่วิญญาณอาหารเรื่องสำคัญอยู่ที่วิญญาณอาหารให้ผัสสะไม่ให้เกิดเวทนาผัสสะอาหารให้เกิดเวทนาแล้วมโนวิญญาณส่วนลึกจะสัมผัสลงไปในเวทนานั้นแล้วก็จะกลายเป็นในวิชาสัมผัสชาเวทนามันก็เกิดปฏิจจสมุปบาทแค่ความคิดนี่ที่เรียกความคิดเป็นอาหารความเจตนาเป็นอาหารนี่ไอ้ความคิดก็คิดเกี่ยวกับคิดด้วยเออความคิดเนี่ยที่เรียกว่าสังขารขันนี่มันจะคิดไปได้อย่างไรถ้ามันไม่มีไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับวิญญาณเป็นตัวการที่จะไปสัมผัสนั่นสัมผัสนี้เข้าก่อนมันจึงจะคิดได้ที่เรามันความคิดมันน้อมไปในทางเป็นตัวกูของกูมันก็กลายเป็นพวกธรรมารมณ์สำหรับมโนวิญญาณได้เหมือนกันทางคิดอย่างนั้นการคิดอย่างนี้นั้นมันเป็นธรรมารมณ์ได้แล้วมันก็สัมผัสลงไปได้ด้วยมโนวิญญาณแล้วมันจึงเกิดวิญญาณอาหารขึ้นมาอีกที่ส่วนที่มันไม่เกี่ยวกับอะไรมากมายมันเกี่ยวกับวิญญาณโดยตรงมันก็เป็นวิญญาณอาหารอยู่แล้วทั้งด้วยอาหารใดก็ตามทั้งสี่อาหารนี้ ป็นปัจจัยให้เกิดปฏิจจสมุปบาทได้ปฏิจจสมุปบาทแบบนี้ตั้งต้นด้วยอาหารคือวิญญาณอาหารไม่พูดถึงอวิชชาสังขารอะไรให้มากเอาลงแค่อาหาร เมื่อวิญญาณได้อาหาร ทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้เกิดความทุกข์ตรงนั้น ที่พูดมาแล้วกี่แบบก็ลืมจำไว้เองนับเอาเองกันแล้วกันว่ามันเป็นปฏิจจสมุปบาทเพื่อให้เกิดทุกข์ตรงนั้น ทีนี้จะเปลี่ยนเรื่องใหม่ตามที่ได้บอกไว้แล้วว่าไอ้ปฏิจจสมุปบาทหรือถ้าปัจจยตานี่มันเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นแห่งความทุกข์ก็ได้ไม่ให้เกิดขึ้นแห่งความทุกข์คือดับทุกข์ก็ได้ถ้ามันเป็นกฎที่เกี่ยวกับเหตุปัจจัยนั่นก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตาไปหมดเราจะดีขึ้นมาได้ก็ตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาเราจะเลวลงไปได้ก็เพราะกฎของอิทัปปัจจยตาจะเกิดทุกข์หรือจะดับทุกข์ก็เพราะกฎเกณฑ์ของธรรมปัจจตาที่ฝ่ายเกิดทุกข์ที่พอบางทีมันกินเวลามากแล้วนี่ก็ฝ่ายที่จะดับทุกข์กันบ้างมีพระพุทธภาษิตสัตปฏิจจสมุปบาทไว้ในรูปของของสิ่งที่เรียกว่าสัจจะสัจธรรมหรือสัจจะสัจจะก็ต้องหมายถึงสัจธรรมสัจธรรมก็คือสัจจะมันจะนำไปสู่ความดับทุกข์พูดแล้วก็ไม่มีไม่ค่อยมีใครเชื่อหรือยอมฟังนั่นก็ว่าปฏิจจสมุปบาทเพื่อดับทุกข์ถ้าปัจจยตาเพื่อดับทุกข์มันก็เขาไม่สังเกตให้ดีฝ่ายถ้าปัจจยตานี่เป็นไปตั้งเพื่อเกิดทุกข์ก็พวกหนึ่งดับทุกข์ก็พวกหนึ่งคือฝ่ายนิโรธวานนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาการของธรรมที่มันอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นตามวิธีของอิทัปปัจจยตานี่แต่เป็นไปเพื่อดับทุกข์ก็มีเหมือนกันตอนนี้ต้องแบ่งออกเป็น3ระยะเรียกว่าสัจจานุรักขณาสัจจานุรักขณาตามรักษาซึ่งสัจจะถ้าถัดมาก็เรียกว่าสัจจานุโพธาเพื่อการตามรู้ซึ่งสัจจะสัจจานุโพธาตามรู้ซึ่งสัจจะแล้วก็สัจจานุปัตติแล้วก็ตามถึงซึ่งสัจจะรู้มันจะจำง่ายนะตามรู้ซึ่งสัจจะตามรักษาซึ่งสัจจะตามรู้ซึ่งสัจจะตามถึงซึ่งสัจจะข้อแรกก็ตามรู้รู้ติดตามให้รู้หรือว่าข้อแรกรักษาถึงสัจจะสัจจานุรักษณาตามรักษาถึงสัจจะเราเป็นคนคนหนึ่งต้องยอมรับว่าเราเป็นคนอย่าเอาคนความเป็นคนหรือเกียรติของความเป็นคนไปทิ้งเสียเกิดเป็นคนเลยนับถือตัวเองว่าเป็นคนนี่ข้อแรกเราต้องมีศรัทธาในตนมีความเคารพในตนมีความแน่ใจในตนว่าเราเป็นคนเราต้องทำอะไรอย่างคนเนี่ยใครมีหรือไม่มีลองคิดดูความรู้สึกอันนี้มีหรือไม่มีถ้ามีความรู้สึกอันนี้จะไม่ทำอะไรอย่างสัตว์จะไม่ทำอะไรอย่างที่ไม่ใช่คนพระพุทธเจ้าท่านจะมาไม้ไหนก็คิดฟังดูข้อแรกท่านว่าสัจจานุรักษณาจงตามรักษาซึ่งสัจจะคือเคารพในตนว่าเป็นคนฉันต้องทำอะไรได้อย่างคนถ้าไม่งั้นมันไม่ใช่คนนะ แต่อย่าให้มันเตลิดเปิดเปิงไปจนยกหูชูหางนะมันไม่ได้หมายความถึงอย่างนั้นไอ้ตัวกูของกูยกหูชูหางเป็นตัวเป็นตัวนั้นมันอีกอันหนึ่งมันเลยไปมันอยู่แต่ระดับที่ว่าเราเป็นคนต้องทำอะไรนะอย่างคนเราแน่ใจในความเป็นคนของเราเราศรัทธาในความเป็นคนของเราเองนี่เรียกว่าสัจจานุรักขณาต้องรักษาไว้ดีต้องถนอมไว้ดีอย่าสูญหายไปได้ แต่อย่าไปดูถูกคนอื่นอย่าไปยกตนข่มท่าน อย่าพูดว่าที่ทางสัจจังโมฆะมันยังอะไรทำนองนั้นก็ฉันถูกคนอื่นผิดทั้งนั้นนี่ไม่ได้อย่าทำไปถึงขนาดนั้นพยายามปฏิบัติรักษาบำรุงบ่มอะไรให้สัจจานุรักษณาที่ว่านี่มันเจริญขึ้นเต็มที่แล้วมันก็จะเลื่อนขึ้นไปหาไอ้สัจจานุโพธาคือตามรู้ซึ่งสัจจะหมายความว่าเมื่อตนมีความเป็นคนที่ปักหลักไว้ดีแล้วยึดถือแต่ธรรมะอย่างเดียวมีหลักในการที่จะตั้งอยู่ในธรรมอย่างเดียวไม่ให้เป็นอันตรายเรื่องไปได้แล้วมันจะเป็นไปได้เองในข้อที่ว่ามันจะรู้ว่าควรจะดูอย่างไรหรือว่าควรจะดูตัวอย่างที่ไหนหรืออะไรที่ไหนท่านเมื่อมีบุคคลที่รู้ธรรมหรือประพฤติธรรมหรืออยู่ในฐานะที่จะพอมองเห็นได้ว่าเป็นผู้มีธรรมแล้วมันจะเข้าไปหาคนนั้นตอนนี้นึกถึงกราตชิกระที่เดินอยู่เฉยๆอุปติโคลิสก็ติดตามไปหาเลยก็เห็นว่าอุปติและโคลิสนั้นเขามีสัจจานุรักษณาอยู่ก่อนแล้วคือมีความรับตัวเองอะไรตัวเองมีหลักเองตัวเองอยู่แล้วที่พอเห็นสัจจะชี้นั้นแหละไอ้ความเป็นอย่างนั้นแหละมันทำให้คนอยู่ไม่ได้แล้วทำไมรู้จักพระสัจจะว่าต้องดีแน่นี่เป็นต้นเพราะจึงติดตามเพราะนั้นในสัจจานุโพธาที่จะตามรู้นี่มันจึงตั้งต้นขึ้นด้วยศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผลมาจากการที่ตนตั้งตนอยู่ในธรรมถูกต้องแล้วในขั้นที่หนึ่งในขั้นที่เรียกว่าสัจจานุรักษณาเรายึดหลักธรรมะมั่นอยู่แล้วที่พอไปเห็นใครก็มันจะมีศรัทธาที่ไม่ผิดนั่นจึงตั้งต้นในขั้นที่สองคือสัจจานุโพธาตามรู้นี่ว่าเขาได้เห็นทัศนานุสริยะบุคคลแล้วก็เกิดศรัทธาเห็นคนที่ดีหรือเห็นบัณฑิตต่างๆแล้วจะเกิดศรัทธาหนึ่งจะเกิดศรัทธาทีนี้ก็ไปตามลำดับของกสิทธิ์สมุปบาทส่วนย่อยในข้อนี้ว่าเพราะมีศรัทธาก็มีอุปสังกัมมนะคือเข้าไปหาเพราะมีศรัทธาแล้วก็มีการเข้าไปหาเรียกว่าอุปสังกัมมนะเมื่อมีการเข้าไปหาก็มีการนั่งใกล้เรียกว่าไปยี่รูปาสันละเมื่อเข้าไปหาแล้วก็มีโอกาสที่จะนั่งใกล้เรียกว่าไปยี่รูปาสันละเมื่อมีการนั่งใกล้ก็มีโอกาสที่จะเงี่ยหูฟังซึ่งเรียกว่าโสตาวทานะก็มีการเงี่ยหูฟังก็จะมีการฟังซึ่งเรียกว่าธรรมัสสวรรณะเพราะมีธรรมัสสวรรณะจึงมีธรรมธารณะคือการทรงจำไว้ซึ่งธรรมก็มีการฟังธรรมจึงได้มีการทรงจำไว้ซึ่งธรรมก็มีการทรงจำไว้ซึ่งธรรมก็มีอัตถูปปริกขาคือการเข้าไปค่ายครวนซึ่งเมื่อความแห่งธรรมเพราะมีการเข้าไปค่ายครวนซึ่งเมื่อความแห่งธรรมก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าทำทั้งหลายทนต่อการเพ่งที่สูบของบุคคลนั้นตอนนี้เรียกว่าธรรมนิชานขันติธรรมนิชานขันติธรรมนั้นทนต่อความเพ่งที่สูบของบุคคลนั้นเขายิ่งคิดไปทางไหนจะยิ่งเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงอย่างนั้นถูกต้องอย่างนั้นเพราะธรรมะแท้จะทนต่อความที่สูบเสมอไปเมื่อธรรมนั่นทนต่อเพราะธรรมนั่นทนต่อความพิสูจน์ของบุคคลนั้นความเป็นอย่างนั้นจะทำให้เกิดมีฉันทะคือความพอใจในธรรมนั้นนี่ความพอใจในธรรมนั้นจะทำให้เกิดอุตสาหะ คือความเอาจริงอุตสาหะคือความเอาจริงเพราะว่ามันเชื่อแน่แล้วว่าอันนี้ดีแน่ถูกแน่แล้วมันก็เลยทุ่มเทความเอาจริงก็มีความเอาจริงมันจึงเกิดไอ้สิ่งที่เรียกว่าสมดุลไอ้ตรงนี้คิดดูแล้วยิ่งนับถือพระพุทธเจ้าคือว่าท่านจะมีความว่าสมดุลเนี่ยเข้าไปแทรกแซงอยู่เสมอถ้าไม่สมดุลคือมากไปน้อยไปแล้วมันชิบหายหมดเลยอุตสาหะแล้วก็ยังมีการสมดุลอีกมีอุตสาหะทุ่มเทกำลังอย่างยิ่งแล้วยังต้องมีตุลนาคือการช่างตวงวัดที่ทำให้เกิดความรู้ที่สมดุล ก็มีตุลนาจึงเกิดปทานะคือความเพียรนี่เอาอุตสาหะไว้ข้างหน้าความเพียรได้ไหมนี่ผมอุตสาหะจะต้องถูกช่างตวงวัดด้วยตุลนาก็มีตุลนาจึงมีปทานะเมื่อมีปทานะแล้วก็ไม่ต้องสงสัยแล้วมันก็ไปตามกฎของอริยมรรคในองค์8รูปฌานความเพียร4สิ่งต่างๆก็เป็นไปในทางก้าวหน้าคือเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็หมดเรื่องของสัจจานุโพธาคือตามรู้จิตตามเพื่อรู้สัจจะนี่ก็ย่างถึงขั้นที่3ที่เรียกว่าสัจจานุปัตตินี่ตามถึงคือถึงตามหรือตามถึงหลังจากปทานะแล้วก็เกิดธรรมเสวนาการเสพครบเหมือนกับว่าอะไรมันก็เราเสพครบอะไรที่ยาเสพติดอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีเสพครบกับธรรมะที่เรียกว่าธรรมเสวนาถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะมีภาวนาก็เป็นอย่างนี้จึงมีภาวนาคือความเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นแห่งธรรมแล้วก็มีพระหุลีกตาคือการทำให้มากทำให้นั่นพระหุลีกตากรรมะคือการกระทำชนิดที่ทำให้มากนี่เรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทประเภทที่จะให้เกิดธรรมที่ทำความดับทุกข์ขึ้นมาแล้วก็เราเลี้ยงไว้โดยอาการทั้งหมดนี้อยู่เรื่อยรอเวลาต้องเป็นคนรอได้คอยได้นะไม่ใช่มันจะได้ทันทีได้แต่ไว้ทำให้ถูกต้องอย่างนี้ไว้แล้วก็รออยู่จนกว่ามันจะเกิดเป็นผลออกมาเป็นมรรคผลหรือเป็นนิพพาน ท่านตามหลักนี้ท่านตรัสไว้ว่าให้ถือ อยู่เป็นปกติถืออยู่เป็นข้อปฏิบัติตามปกติเนี่ยให้เคารพตัวเองไม่ว่าเราก็เป็นคนนะเว้ยอย่าให้เลวกว่าคนแล้วก็รักแต่ที่มันถูกนั่นแหละที่ผิดยาวทีนี้เมื่อมีทัศนานุสริยะบุคคลหรือทำนองนั่นมาแล้วก็พยายามติดตามเนี่ยเห็นมันมีข้าวที่ว่าจะเป็นไปได้ก็มีศรัทธามีข้าวไปหามีนั่งกล้ามีเงี่ยหูฟังมีทรงจำไหวมีใคร่ควรเลือกความมีการที่ธรรมะนั้นทนได้ต่อการใคร่ครวญมีความพอใจมีอุตสาหะทำการสร้างตวงวัดให้สมดุลแล้วก็ทำความเพียรแล้วก็มีอาเสวนาในธรรมนั่นเหมือนกับว่าเป็นยาเสพติดมันก็เจริญด้วยการทำให้มากถึงเนืองนิดนี่เป็นปฏิจจสมุปบาทชัดๆก็มันส่งเสริมกันทีละอันละอันละอันให้เกิดการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาไม่ว่าอันใดชั้นต่ำหรือชั้นสูงสุดก็ต้องมีหลักเกณฑ์อย่างนี้แล้วทีนี้จะพูดถึงปฏิจจสมุปบาทแห่งการละราคะโทสะโมหะฟังดูแล้วก็น่าอัศจรรย์ถ้าทำนี่น่าอัศจรรย์จริงปฏิจจสมุปบาทแห่งการละราคะโทสะโมหะ สูตรนี้ก็ชื่อพระชื่อว่าอาภัพพสูตรสูตรเรื่องบุคคลผู้ไม่อาภัพบุคคลผู้ไม่อาภัพคือผู้ที่จะบรรลุมรรคผลได้เรียกว่าอาภัพพูดเรียกว่าอาภัพพสูตรคือว่าคนที่อาภัพและคนที่ที่อะไรที่ภัพคือไม่อาภัพคือผู้เป็นคู่มันจึงมีทั้งที่อาภัพและไม่อาภัพแต่ตัวชื่อสูตรเรียกว่าอาภัพพสูตรแล้วก็แสดงว่าทั้งสองฝ่ายตรงกันข้ามเริ่มขึ้นมาฝ่ายที่ว่าถ้าจะไม่ให้อาภัพถ้าจะละราคะโทสะโมหะให้ได้ก็ต้องละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสได้จะละราคะโทสะโมหะได้ต้องเป็นพระอรหันต์จะเป็นพระอรหันต์หรือละราคะโทสะโมหะได้นี่ต้องละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาสได้อันลักษณะที่ศีลวิจิกิจฉาศีลปตปรามาสนี่เราพูดกันแล้วพูดกันเล่าเรื่องความเป็นพระโสดาบันแล้วพูดกันละเอียดแล้วเรื่องละอย่างไรลักษณะที่ศีลตามเห็นว่าตัวคุณวิจิกิจฉาลังเลในพระธรรมศีลปตปรามาสยึดมั่นในสิ่งที่ปฏิบัติตามกันมาอย่างงมงายเมื่อละสามอย่างนี้ได้เป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันมันก็แน่ที่จะเป็นพระอรหันต์อันจึงกล่าวว่าจะละราคะโทสะโมหะได้ก็เพราะละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสได้ที่ลดลงไปอีกเพื่อให้มันต่ำลงไปทุกทีว่าจะละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสได้ก็ต้องละอโยนิโสมนสิการะละกุมมัคคเสวันนะละเจตโสลีนัตตะจะได้จะมี3ทุกกันนโยนิโสมนสิการเนี่ยคือเป็นคนคิดอะไรหยาบๆเป็นคนมีจิตใจหยาบคิดอะไรหยาบรู้สึกอะไรหยาบหรือสูญสันเองเนี่ยคนโดยมากเป็นคนสูญสันอย่างนี้ไม่มีโยนิโสมนสิการเลยเรียกว่าอะโยนิโสมนสิการอันนี้ต้องละอย่าทำอะไรหวัดแล้วก็ต้องละกุมมัคคเสวันะคือการชอบเสพพบกับผลทางที่ผิดคือแนวที่ผิดความคิดที่ผิดอะไรที่ผิดเนี่ยอย่าไปชอบมันเข้าก็อย่าไปเข้าใกล้มันเข้าแล้วก็เจตโสลีนัตตังความท้อแท้แห่งจิตเจตโสลีนัตตังความท้อแท้แห่งจิตคิดดูสิเดี๋ยวนี้มีหรือไม่มีถ้ามองให้ดีจะเห็นว่าที่แพ้คนทั้งหลายเหล่านี้เป็นคนที่แพ้ยอมแพ้แต่ทีแรกนั่นคือท่อแท้แห่งจิตไม่เอาจริงกับการที่จะบรรลุธรรมมันเพียวจริงแต่ปากแต่จิตใจมันท่อแท้มันไม่พยายามมันไม่พยายามที่เรียกว่าอธิษฐานจิตต้องได้ไม่ได้ก็ตายมันไม่มีมันไม่ดีถึงขนาดนั้นนั่นจึงเรียกว่ามันมีความทอดแท้ย่อนยานตรงเต็งอะไรอยู่เรื่อยนั่นต้องละสามอย่างนี้นะคือละอโยนิโสมนสิการคุมมรรคเสวนะเจตโสลีนัตตาจะได้นั่นมันจึงจะละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสจะได้ทั้งการที่เราไม่เป็นพระโสดาบันได้ก็เพราะว่ามันไม่ละอโยนิโสมนสิการคุมมรรคเสวนะและเจตโสลีนัตตาที่พระเจ้าท่านลดลงมาอีกว่าท่านอย่างไรจึงจะละสามอันนี้ได้ก็คือต้องละไอ้มุตตสัจจะอสัมปชัญญะเจตโสวิเคปะมุตตสัจจะนะที่ลืมที่หลงที่เผลอสติอสัมปชัญญะคือไม่มีสัมปชัญญะเจโตวิเคปะคือจิตฟุ้งซ่านเป็นคนมีจิตฟุ้งซ่านแล้วไม่มีสัมปชัญญะแล้วก็มีสัจจะที่ลืมหลงอยู่เสมอมีข้อเท็จจริงมีกฎเกณฑ์แห่งความจริงอะไรที่มันเลอะเลือนอยู่เสมอ ต้องละสามอย่างนี้ให้ได้จึงจะได้ละสามอันบนได้ ที่นี้จะละสามอย่างนี้มุตตสัจจะอาตมเป็นสัญญาเจตสิกวิเคราะห์ได้เพราะเหตุที่ว่าละไอ้ที่ที่ตามกว่านั้นลงมาได้อีกให้ง่ายกันทุกทีเพราะอัลละอริยานะอัทธสัญญากรรมยตังอริยธรรมังอัตโตตุกรรมยตังอุปารัมภจิตตังสามอย่างนี้คือว่าความไม่ชอบเห็นพระอริยเจ้าและความไม่ชอบฟังธรรมของพระอริยเจ้าเพราะความที่มีจิตปรารมเข้าไปปรารมปรารมไว้แต่เรื่องที่เป็นที่ตั้งของกิเลสสามข้อนี้ไม่คล้ายที่จะเห็นพระอริยเจ้าสำหรับสัตบุรุษดูมันจะมีจะไม่เป็นปัญหาเพราะคล้ายที่จะเห็นพระอริยเจ้าแต่ว่าถ้าลำบากมากก็คงไม่เอาเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นแต่อย่างนี้คือมันไม่จริงกันทั้งกับว่าไอ้ความใคร่ที่จะเห็นพระเจ้านั้นมันมีมากพอถึงขนาดที่ว่าลำบากเท่าไหร่ก็ยังเอายังยอมแล้วอริยธรรมะอโสตกรรมมยตังไม่ใคร่ที่จะฟังธรรมของพระอริยเจ้าเดี๋ยวนี้ในโลกนี้เป็นมากในบ้านเมืองที่จะเจริญที่เจริญสมัยใหม่แล้วไม่ใคร่ที่จะฟังธรรมของพระอริยเจ้าต้องปารัมภจิตเนี่ยจิตมันไปหมกมุ่นอยู่แต่เหยื่อของกิเลสเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องสนุกสนานเรื่องอะไรต่ออะไรดูไปดูที่โรงหนังหรือมาดูที่วัดเนี่ย เนี่ยมันเป็นการบอกถึงจิตของมนุษย์ในยุคนี้ที่สามอย่างนี้จะละได้อีกทีหนึ่งก็โดยละไอ้สามอย่างต่อไปนะมันเป็นสามอย่างลดลงไปลดลงไปจนถึงไอ้ต่ำที่สุดจะละสามอย่างที่ว่านั้นได้ก็เพราะว่าละอุทธัจจะได้ละอสังวระได้ละทุตติระยะได้อุทธัจจะที่คือความฟุ้งซ่านเป็นคนฟุ้งซ่านอุทธัจจะธรรมดาธรรมดานี่ละความฟุ้งซ่านและอสังวระคือไม่สำรวมไม่ระวังไม่ตั้งจิตตั้งใจที่จะสำรวมระวังนั่นก็เรียกว่าอสังวรังต้องละเสียและทุตติระยังคือความทุศีลรู้อยู่ว่าผิดศีลยังไปทำลงได้นี่เขาเรียกว่าทุศีลละความฟุ้งซ่านได้ละความไม่สำรวมระวังจะได้ละความทุศีลจะได้นี่สามแล้วนะถ้าว่ามันยังละนี่ไม่ได้ถ้าจะละให้ได้ก็ให้พยายามละให้มันเป็นตามลงไปอีกคือต้นตอลงไปอีกเห็นละอสัตถียังความไม่มีศรัทธาอาวทันยุตังความไม่มีปัญญาโกสัจจังความเกียจคร้านละความไม่ศรัทธาเสียไอ้ที่ว่าศรัทธานี่ท่านพูดยากไอ้ปากเขาก็ว่าศรัทธาแต่ถ้าว่ามันไม่เห็นจริงในพระพุทธประทานพระสงฆ์นั้นศรัทธายังไม่เป็นศรัทธามันต้องเห็นธรรมถึงขนาดหนึ่งจึงจะมีศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์จะศรัทธาตามเพื่อนหรือศรัทธาตามพิธีธรรมเนียมนี่มันไม่เป็นศรัทธายังไม่เป็นศรัทธาต้องละเสียแล้วก็ต้องให้เป็นศรัทธาเพื่อมีการเห็นความดีเห็นพระคุณของพระพุทธประทานพระสงฆ์พอต้องควรที่ว่าไอ้ความเชื่อมันจะลงรากอวทันยุตังนี่เป็นผู้มีปัญญาชนิดที่มันอบรมได้นะปัญญาชนิดไหนที่อบรมได้เราต้องอบรมจึงจะเรียกว่ามีปัญญาแล้วโกสัจจังคือความเกียจคร้านนี่ไม่ต้องอธิบายทีนี้ถ้าสามอย่างนี้ยังละไม่ได้จะละให้ได้ก็ต้องละไอ้ข้างล่างลงไปอีกคือละอนาถริยังความที่ไม่ค่อยจะเอื้อเฟื้อในสิ่งที่ควรเอื้อเฟื้อนะเรียกอนาถริยังแล้วละโทเพราะว่าจัดสตังคือความดื้อดึงว่ายากสอนยากเสียแล้วละปาปามิตังความคบคนชั่วเป็นมิตรเสียสามอย่างนี้ต้องละให้ได้จึงจะไล่สามอย่างข้างบนได้ อนาถริยังก็ไม่ค่อยเอื้อเฟื้อถ้าเนนเป็นอาบัติกันดกไปหมดก็เพราะคำนี้ก็คำว่าไม่เอื้อเฟื้อไม่เอื้อเฟื้อต่อศีลธรรมวินัยชาวบ้านก็เหมือนกันขาดศีลก็เพราะอนาถริยังคือไม่เอื้อเฟื้อไม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญหรือเป็นเรื่องเล่นหมายความว่าถ้าไม่เห็นว่าศีลบทต่างๆเป็นของสำคัญแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะเว้นในพวกทุศีลพวกอะไรได้มันต้องเอื้อเฟื้อไอ้โทษหรืออาบัตินิดหนึ่งก็ต้องเห็นว่ามากเห็นว่าเป็นโทษใหญ่หลวงแม้ในสิ่งที่เห็นว่าเป็นอันตรายใหญ่หลวงแม้ในโทษที่มีประมาณน้อยนั่นเปรียบได้เปรียบได้กันกับที่คนแก่ก็พูดว่าอย่าดูถูกไฟนิดเดียวมันไหม้บ้านได้นั่นแหละก็ว่าเอื้อเฟื้ออย่างนั้นถ้าโทษว่าจะสตาร์นี่ว่ายากใครพักไม่ได้จนไม่มีใครอยากพักถ้าตาประมิตรตาอีมีพวกคนผ่านเป็นมิตรคำว่าครอบคนพาลเป็นมิตรมีความหมายมากก็คำว่าคนพาลหรือคนบาปที่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเป็นพาลหรือเป็นบาปคนโง่คนอันนี้ก็อยู่ในพวกนี้ทั้งนั้น ที่ว่าไม่ครอบคนบาปคนชั่วเป็นมิตรนี่หมายความว่าไม่ไปตามเขาแต่ที่จะไปช่วยเหลือเขานั่นไม่เป็นไรนั่นก็ไม่ใช่ว่าครอบจะไปโปรดเขาไปช่วยเหลือเขาให้ดีนั่นไม่เป็นไรแต่ว่าจะไปครอบนี่หมายความจะไปทำตามเขาถ้าว่ายังละไม่ได้จะละนี่ได้ก็ต้องละต่ำลงไปอีกอันสุดท้ายแล้วทีนี้ละอหิริกะคือหน้าด้านไม่รู้จักอายเสียละอโนตตปะคือบ้าบินไม่รู้จักกลัวเสียนั่นก็ละประมาทความประมาทเสียที่มันง่ายได้เกินมาทีเอาความประมาทไว้อันสุดท้ายเลยละความไม่ละอายเสียละความไม่รู้จักกลัวเสียละความประมาทเสียที่มันก็ย้อนกลับได้ง่ายเมื่อละอันสามอันนี้ได้ก็ละสามอันนั้นได้เมื่อละสามอันนั้นได้ก็ละสามอันนั้นได้เรื่อยขึ้นไปจนถึงละราคะโทสะโมหะได้นี่ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายที่จะดับราคะโทสะโมหะได้นี่ทบทวนใหม่อย่างแต่หัวข้อจะเที่ยวหนึ่งก็ว่าให้ละความหน้าด้านไม่รู้จักอายเสียให้รู้จักความบ้าบิ่นละความบ้าบิ่นไม่รู้จักกลัวเสียละความประมาทเสียท่านละสามอย่างนี้ได้แล้วก็จะละความไม่เอื้อเฟื้อในธรรมวินัยเสียจะละความว่ายากสอนยากเสียละความครอบคนชั่วเป็นมิตรจะได้เมื่อละสามอย่างนี้ได้แล้วก็จะละความไม่มีศรัทธาจะได้ละความไม่มีปัญญาละความเกลียดชังจะได้ท่านละสามอย่างนี้ได้แล้วก็จะละอุทธัจจะความฟุ้งซ่านอสังวรไม่สำรวมระวังทุศีลยังความทุศีลจะได้ท่านละสามอย่างนี้ได้แล้วก็จะละความไม่อยากเห็นพระอริยเจ้าไม่อยากฟังคำพระอริยเจ้ามีจิตปรารมแต่เรื่องของกิเลสจะได้ท่านละสามอย่างนี้จะได้แล้วมันก็ละไอ้มุตตสัจจะมีสัจจะอันเผลอเรื่อยอาสันไปสัญญาละเจโตวิเคปะจะได้ท่านละสามอย่างนี้ได้ก็จะละอโยนิโสมนสิการะจะได้ละกุมมัคคเสวนะคือเสพพ้นทางผิดจะได้ละเจตโสลีนะลีนตังคือความอ่อนกำลังแห่งจิตจะได้ท่านละสามอย่างนี้ได้ก็จะละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสได้ท่านละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสได้ก็จะละราคะโทสะโมหะจะได้เรื่องมันก็จบถ้าเราปฏิจจสมุปบาทที่จะละราคะโทสะโมหะเสียได้เมื่อมีความเป็นเหตุปัจจัยอาศัยกันอย่างนี้แล้วก็ เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรือกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาทั้งนั้นกฎอิทัปปัจจยตาแห่งการที่จะละราคะโทสะโมหะจะได้มีอยู่อย่างนี้แล้วทีนี้ไหนๆเรื่องนี้มันเรื่องสุดท้ายแล้วมันก็ต้องไหว้จบต้องทนง่วงนอนง่วยขากันอีกนิดหน่อย เราได้พูดกันถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทฝ่ายความดับทุกข์ก็แล้วฝ่ายเกิดทุกข์และดับทุกข์ก็แล้วแล้วปฏิบัติฝ่ายละกิเลสก็แล้ว ทีนี้ก็อยากจะพูดปฏิจจสมุปบาทที่มันคาบเกี่ยวกันทั้งเรื่องดีและเรื่องชั่วแล้วอีกสักเรื่องหนึ่งพวกนี้พระพุทธเจ้าท่านจะเรียกว่าอุปนิสธรรมแปลว่าสิ่งที่อาศัยกันคำว่าสิ่งที่อาศัยกันก็คือปฏิจจสมุปบาทคำพูดติดกันเป็นเนื้อหาเหมือนกันอุปนิสสะแปลว่าเข้าไปอาศัยซึ่งกันและกันแปลว่าไม่มีธรรมไหนอิสระอยู่ได้ตามลำพังต้องอาศัยกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดขึ้น นี่ไม่ต้องอธิบายมากก็ออกชื่อก็เข้าใจได้แต่ว่ามันเนื่องกันจากฝ่ายที่เป็นอกุศลเป็นทุกข์เลยไปจนถึงฝ่ายที่เป็นกุศลแล้วดับทุกข์แล้วเป็นโลกุตระเป็นเรื่องที่มีอยู่ในคัมภีร์สังยุตตนิกายคัมภีร์อาภัพนั่นเองที่ไม่ค่อยมีใครเปิดดูพระพุทธเจ้าตรัสตั้งต้นด้วยอวิชชาตามนัยยะของปฏิจจสมุปบาทอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วเพราะอวิชชาให้เกิดสังขารที่เข้าใจแล้วสังขารให้เกิดวิญญาณเข้าใจแล้ววิญญาณให้เกิดนามรูปนามรูปให้เกิดอายตนะอายตนะให้เกิดผัสสะผัสสะให้เกิดเวทนาเวทนาให้เกิดตัณหาตัณหาให้เกิดอุปาทานอุปาทานให้เกิดภพให้เกิดชาติชาติก็ให้เกิดทุกข์เกิดชรามรณะแล้วก็เกิดทุกข์ที่รู้ดีอยู่แล้วฟังแล้วมาหลายคนแล้ว ทีนี้ทรงแสดงทุกข์ว่าเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาเรื่องนี้ต้องต่อว่าหน่อยว่าเคยพูดแล้วบางคนลืมว่าทุกข์นั่นให้เกิดศรัทธาอวิชชาให้เกิดมาจนให้เกิดทุกข์แล้วมันทุกข์อยู่แล้วมันจะเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาคิดดูถ้าเราไม่มีความทุกข์เราไม่วิ่งมาหาพระพุทธเจ้าไม่เห็นแก่ตัวใช่ไหมก็มีความทุกข์ไม่มีทางไปไหนก็จึงวิ่งมาศรัทธาในพระพุทธเจ้าถ้าคนเราไม่มีความทุกข์ก็ไม่สนใจในพระพุทธธรรมประสงค์ทีนี้เพราะความทุกข์มันบีบคั้นมันจึงหันไปหาพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็มีศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์พระพุทธเจ้าท่านว่าความทุกข์ทำให้มีศรัทธาที่ศรัทธาทำให้สบายใจปราโมทย์สบายใจคนเราทำให้เชื่อตัวเองไม่ว่าใจตัวเองแล้วมันหาความสุขไม่ได้มันนอนไม่หลับเพราะมันมีศรัทธามันแน่ใจมันจริงพอใจสบายใจหรือพอจะนอนหลับถ้าเราศรัทธาเกิดปราโมทย์ปราโมทย์ให้เกิดปีติอิ่มใจอิ่มใจในท่านที่ประพฤติได้สำเร็จนั่นแหละหรือว่าเท่าที่จะมีได้เท่าไหร่ก็ปีติถ้ามีปีติเท่าไหร่จะมีปัจจัตติเท่านั้นปีติเป็นเหตุให้เกิดปัจจัตติคือใจมันสงบมันระงับลงปัจจัตติมีเท่าไหร่จะมีความสุขเท่านั้นปัจจัตติเกิดความสุขนี่ความสุขตามแบบนี้นะไม่ใช่ความสุขกับไอ้ตาหูจมูกความสุขตามแบบนี้จะทำให้เกิดสมาธิความสุขแบบนี้เท่านั้นที่จะทำให้เกิดสมาธิ ความสุขที่ไต่มาโดยลำดับนี้เท่านั้นจะให้เกิดสมาธิเพียงสมาธิจะทำให้เกิดยถาภูตญาณทัศนะเห็นทุกสิ่งตามที่เป็นจริงนี่ก็เห็นชัดนะว่าถ้ามีสมาธิจิตก็จะเห็นเห็นธรรมตามที่เป็นจริงนี่ยถาภูตญาณทัศนะเห็นตามที่เป็นจริงแล้วมันจะมีแต่ทำให้เกิดเอื้อมระอาในสังขารทั้งปวงคือเกิดนิพพิทาเกิดนิพพิทาเอื้อมระอาในสังขารทั้งปวงถ้าไม่เกิดเอื้อมระอาในเป็นจักปัญจวาทานขันธ์หรือสังขารทั้งปวงแล้วมันก็เกิดวิราคะนั่นแหละคือที่เคยรักเคยยึดมั่นถือมั่นเคยฝังตัวเข้าไปมันถอยกลับนี่เรียกวิราคะนิพพิทาตามเอื้อมระอาทำให้เกิดวิราคะถอยหรือคลายจากความยึดมั่นถือมั่นวิราคะก็ทำให้เกิดวิมุตตินี่มันก็เป็นผลอันที่สุดอยู่แล้ววิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์นี่แต่ว่าวิมุตติเนี่ยยังทำให้เกิดอีกอันหนึ่งว่ารู้ว่าวิมุตติแล้วเพราะวิมุตติแล้วจึงเกิดความรู้ว่าเราวิมุตติแล้วเพราะรู้ว่าวิมุตติแล้วมีญาณว่าวิมุตติแล้วหรือมีญาณในวิมุตติแล้วนั่นจะเป็นนิพพานแล้วมันก็จบเพราะมันนิพพานคือมันสิ้นเรื่องแห่งกิเลสและความทุกข์นี่เรียกว่าอุปนิสสธรรมคือธรรมอาศัยการเกิดขึ้นตั้งแต่อวิชชาจนไปถึงนิพพานด้วยดีอาศัยการตั้งแต่อวิชชาเรื่อยไปจนถึงนิพพานไม่ขาดตอนเป็นปฏิจจสมุปบาทมหาศาลยืดยาวใหญ่หลวง24อาการมันจึงไปได้ถึงนิพพานทั้งที่ตั้งต้นที่อวิชชาเรียกมาไปเปลี่ยนที่กลางสายเป็นเส้นเส้นหนึ่งตอนท่อนนี้ดำท่อนนี้ขาวไอ้เขตมันดำเป็นขาวตรงนั้นอยู่ที่ความทุกข์มาดำสุดถึงความทุกข์แล้วเปลี่ยนเป็นศรัทธาเป็นสีขาวขาวขึ้นขาวขึ้นขาวขึ้นขาวขึ้น นี่คืออิทัปปัจจตาวงใหญ่ที่จะต้องเข้าใจไว้ว่าเราคนหนึ่งคนหนึ่งนี่จะต้องผ่านอิทัปปัจจตาวงนี้จากอวิชชาไปถึงนิพพานไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่เพื่อคนอื่นเพื่อตัวเองนั่นแหละจะต้องผ่านตั้งต้นตั้งแต่อวิชชาเรื่อยไปตามลำดับตามลำดับจนถึงนิพพานนี่คืออิทัปปัจจตาที่เป็นกฎเกณฑ์ที่ต้องรู้ต้องเข้าใจต้องปฏิบัติได้เอาตัวรอดได้เป็นพุทธบริษัทได้นี่ปฏิจจสมุปบาทแบบที่ยาวที่ใหญ่ที่ยาวที่กว้างขวางที่สุดทีนี้ก็มีแบบเบ็ดเสร็จพูดอีกนิดเดียวก็จบแต่หน้าหัวที่สุดด้วยแรกเข้าไปสุดนี้ก็นึกขันที่ว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเรื่องอิทัปปัจจตาเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในทุกคนทุกแห่งโดยเฉพาะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการทะเลาะเบาแว้งกันถ้าการที่คนเราจะทะเลาะเบาแว้งกันรบราฆ่าฟันกันอะไรกันเนี่ยก็เพราะอิทัปปัจจตาข้อนี้เรื่องนี้เคยอธิบายทีแล้วในเรื่องอิทัปปัจจตาเกี่ยวกับคราวาสที่แต่เนื่องจากที่มันเป็นอิทัปปัจจตาแบบหนึ่งก็จะมาไหว้ที่นี่ในกลุ่มนี้เพื่อให้อิทัปปัจจตามันครบทุกแบบเป็นคำที่ตรัสแก่พระอานนท์เรื่องปฏิจจสมุปบาทแห่งการทะเลาะวิวาทต้องยกเอาเวทนาเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อกี้ได้พูดแล้วว่าในโลกนี้ทั่วสากลจักรวาลทั้งเทวดาทั้งมนุษย์ทั้งโลกไหนก็ตามใจไอ้ตัวร้ายที่สุดคือเวทนาเพราะว่าทุกคนทุกสัตว์ทุกเทวดามันเป็นธาตุของเวทนาม ันสมัครเป็นทาสเป็นบ่าวเป็นพี่ทาสของเวทนาท่านเวทนาเลยเป็นใหญ่ในทุกจักรวาลวันนี้อุตส่าห์ทำมาค้าขายก็สุขเวทนาเด็กๆอุตส่าห์เล่าเรียนก็เพื่อว่าสุขเวทนาคนแก่คนเฒ่าอุตส่าห์เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เพื่อว่าแก่ข้ามันจะได้เลี้ยงเราตอบก็เพื่อสุขเวทนาทำบุญไปสวรรค์ก็เพื่อสุขเวทนาอะไรก็มันเพื่อสุขเวทนา ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านยกเอาสุขเวทนานี้มาในฐานะเป็นต้นเหตุของการทะเลาะวิวาทเวทนังปฏิจจตัณหาก็มีเวทนาจึงมีตัณหานี่ปฏิจจสมุปบาทหนึ่งแล้วก็มีเวทนาจึงมีตัณหาตัณหังปฏิจจปริเยสนาก็มีตัณหาจึงมีการแสวงหาแสวงหาการเล่าเรียนแสวงหาเงินแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงแสวงหาอำนาจยึดมันให้หมดทั้งโลกนี่ไม่เรียกว่าการแสวงหาก็มีตัณหาจึงมีการแสวงหาปริเยสนาปฏิจจลาโภเพราะมีการแสวงหาจึงมีการได้นี่ไม่ต้องอธิบายเพราะมีการแสวงหาจึงมีการได้ลาภังปฏิจจวินิจโยก็มีการได้จึงมีการปลงใจรักได้อะไรมาเป็นของตัวมันก็ต้องปลงใจรักอะไรสักนิดนึงก็ต้องปลงใจรักมีนิสัยยังปฏิจจสันทราโคเพราะการปลงใจรักจึงมีสันทราคะคือความกำหนัดด้วยความพอใจสันทราคังปฏิจจอโชสานังก็มีกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความสยบมัวเมามีการฝังจิตฝังใจอยู่ในสิ่งนั้นอัจฉริยะนังปฏิจจปริคโขเพราะมีการสยบมัวเมาก็มีการจับอกจับใจยิ่งขึ้นคือเราก็จับอกจับใจในมันก็จับอกจับใจในเรายิ่งขึ้นนี่ปริคโขมันก็ผีสิงนะปริคหังปฏิจจมัชฌริยังก็มีการจับอกจับใจจึงมีมัจฉริยะคือความเตือนในตนีแม่ไม่อยากให้ใครมาเห็นนะซ้ำไปอย่าว่าจะแบนให้คนอื่นเลยให้เขาเห็นยังไม่อยากให้เห็นเนี่ยมัจฉริยะมันมีความหมายทั้งอย่างนี้เรามีอะไรดีๆที่เราหลงรักขนาดนี้เราไม่อยากคนอื่นแม้แต่เห็นนะซ้ำมีภรรยาสามีสวยๆไม่อยากคนอื่นแม้แต่เห็นด้วยสำหรับนี่เรียกว่ามันวันละมัจจริยะมัจจริยังปฏิจจะอารักโขก็มีความตระหนี่จึงมีความหึงหวงคือหวงกั้นหึงหวงหวงกั้นกั้นกลางด้วยความหึงเรียกว่าอารักโขอารักขังปฏิจจะเนี่ยอารักขาที่กระนังอันดาธานาสัทธาธานากระหาวิสหาวาธาตุวังตุวังเกสุญญะมุสาวาธาถ้ามีการหึงหวงเนี่ยจึงมีในการทะเลาะวิวาทกระทบกระทั่งเพราะการหึงหวงนั่นเองคือการใช้อาวุธมีไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะวิวาทโกลาหลวุ่นวายการพูดว่ามึงมึงการสอดเสียดให้แตกร่าวการการกล่าวมุสาวาทเป็นต้นอเนเกปาปะกาอากุศลธรรมะสัมภวันติดังนั้นบาปอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายเป็นอันมากย่อมเกิดขึ้นด้วยการอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสถามพระอานนท์ในตอนสรุปว่าถ้าไม่มีเวทนาแล้วไอ้เรื่องทะเลาะวิวาทนั้นมันจะเกิดขึ้นได้หรือพระอานนท์ก็ต้องตอบว่ามันไม่ได้นี่เป็นปฏิจจสมุปบาทแปลกคือปฏิจจสมุปบาท แห่งการทะเลาะวิวาทก็จำไว้ไม่ใช่ไม่ใช่หมดเท่านี้ที่เราเอามาพอเป็นตัวอย่างว่าแม้แต่การที่มนุษย์จะทะเลาะวิวาทกันในโลกนี้ก็เพราะเวทนานั่นคือปฏิจจสมุปบาทที่เรื่องสุดท้ายของปฏิจจสมุปบาทก็คือว่ามีมิจฉาทิฏฐิเป็นผลของปฏิจจสมุปบาทคือเป็นเหตุของปฏิจจสมุปบาทหมายความว่าอิทัปปัจจยตาในลักษณะนี้ที่จะทะเลาะวิวาทกันหรือไม่แต่ยึดมั่นคือมั่นตามธรรมดานี้ก็ต้องมีเหตุมาจากมิจฉาทิฏฐิซึ่งมาจากอวิชชาอวิชชามีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิจะให้มีปฏิจจสมุปบาททุกชนิดเนี่ยที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ทีนี้ว่าสัมมาทิฏฐิก็จะเป็นปฏิจจสมุปบาทเพื่อความดับทุกข์นะเมื่อเราแยกปฏิจจสมุปบาทออกเป็นสองฝ่ายเพื่อดับทุกข์และเพื่อเกิดทุกข์และเพื่อดับทุกข์แล้วป่ะไอ้มิจฉาทิฏฐิมันอยู่ฝ่ายเกิดทุกข์สัมมาทิฏฐิมันอยู่ฝ่ายดับทุกข์แต่ว่าถ้าพูดไปทีหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นแหละที่จะทำให้ปฏิจจสมุปบาทเกิดนี่ในสูตรนี้สรุปพระพุทธเจ้าท่านตรัสสรุปไว้สั้นที่สุดแล้วก็น่าจดจำที่สุดว่าในโลกนี้ในทั้งหมดนี้ในโลกนี้มันมีอยู่สามอย่างมโนมีอยู่มโนคือใจมีอยู่ธรรมทั้งหลายสิ่งทั้งหลายทำทั้งหลายคือสิ่งทั้งหลายมีอยู่แล้วอวิชชาธาตุมีอยู่อวิชชาธาตุอวิชชาธาตุคืออวิชชาธาตุมีอยู่สามอย่างเท่านั้นก็มีใจแล้วก็มีสิ่งทั้งปวงแล้วก็มีอวิชชาธาตุธาตุแห่งความโง่คือว่าธาตุในมันธาตุนะมันจะไม่ใช่ธาตุเบาคือธาตุธาตุคือธาตุอวิชชาธาตุธาตุแห่งอวิชชาถ้ายามีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเรื่องไม่มีคือสามอย่างนี้พิจารณาดูดีต้องมีใจอย่างหนึ่งแล้วก็มีสิ่งทั้งปวงอย่างหนึ่งแล้วก็มีธาตุแห่งความโง่อีกอย่างหนึ่งเป็นสามอย่างในโลกนี้ถ้ามันไม่มีแต่แค่อย่างเดียวในโลกนี้ไม่มีเรื่องพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องเกิดความทุกข์ก็ไม่มีหรือว่าโลกมันก็ไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีใจอยู่อย่างหนึ่งเขามีสิ่งทั้งปวงที่จะมาเข้าถูกกับจิตใจนะมาถูกเข้าจิตใจอย่างหนึ่งถ้ามันมีภาพแห่งความโง่พร้อมที่จะเข้าไปผสมรวมในจิตใจพอได้ครบสามเกลือแล้วก็เกิดเรื่องทรงอธิบายไว้ว่าคนธรรมดาบุตรชนธรรมดาก็ได้รับเวทนาอันใดมันต้องได้รับเวทนาดิเพราะว่าในโลกในโลกนี้มันมีใจกับมีสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงถูกใจกระทบเข้ากับใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งกระทบเข้ากับใจก็เกิดผัสสะเกิดเวทนาพอเกิดเวทนาแล้วบุตรชนนั้น สัมผัสเวทนานั้นด้วยอวิชชาสัมผัสเพราะว่าธาตุแห่งอวิชชาหรือธาตุแห่งความโง่มันพร้อมอยู่เสมอที่ไหนก็มี พอเขาได้รับเวทนาแล้วธาตุแห่งอวิชชาก็ผสมรวมด้วยเขาก็มีอวิชชาสัมผัสในเวทนานั้นนั้นคือสิ่งที่มาอาเรตอร่อยรู้สึกในกายจิตใจของเขานั่นน่ะมันทำไปด้วยอำนาจของอวิชชาเรียกว่าอวิชชาสัมผัสนี่จะเกิดตัวกู้ของกู้ทันทีพอจิตมันรู้รสของเวทนาแล้วมันจะเกิดตัวกู้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทันที เพราะมันติดออกติดใจในเวทนานั้นนี่ก็แจกตัวกูของกูเป็นเป็น9อย่างด้วยกันเป็นรายละเอียดตามชื่อของทิฏฐิที่นิยมพูดกันสอนการศึกษากันในประเทศอินเดียในสมัยนั้นว่าจะเกิดความยึดมั่นหมายยึดมั่นถือมั่นขึ้นในใจว่าเรามีอยู่หรือกูมีอยู่เนี่ยอัตตมีทิฏฐิจะเกิดการรู้สึกเรามีอยู่บ้างอายะหมัตตมีทิฏฐิว่าเราเป็นอย่างนี้บ้างทวิสังอิติปิว่าเราจักเป็นหรือจักมีบ้างนาภวิสังอิติปิเราจักไม่เป็นหรือจักไม่มีบ้างรูปีภวิสันติเราจักมีรูปเป็นสัตว์มีรูปอรูปีภวิสันติเราจักเป็นอย่างไม่มีรูปสัญญีภวิสันติเราจักเป็นอย่างมีสัญญาอาสัญญีภวิสันติเราจักเป็นอย่างไม่มีสัญญาเนวาสัญญานาสัญญีภวิสันติเราจะเป็นอย่างมีสัญญาก็หาไม่ได้ไม่มีสัญญาก็หาไม่ได้รวมเป็นเก้าอย่างเพราะความนึกที่จะตัวกูมันอยากเป็นนะมันมีเพียงเท่านี้ให้เป็นไว้ก่อนแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอลงอย่างนี้แล้วก็คือเป็นความทุกข์เป็นอุปาทานแล้วก็มีภพมีชาติแล้วก็เป็นความทุกข์ตัวเราเป็นหรือเราจักเป็นก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามนั่นคืออุปาทานในปฏิจจสมุปบาทอุปาทานนี้ก็มาจากเวทนาตัณหาเวทนาตัณหามีเพราะว่าในโลกนี้มันมีใจอย่างหนึ่งมีสิ่งทั้งปวงอย่างหนึ่งมีธาตุแห่งความโง่อย่างหนึ่งอยู่สามอย่างมันก็ปรุงขึ้นมาเป็นไงมิจฉาทิฏฐิประเภทอัตตมิมานะหรือสกายทิฏฐิก็ตามแล้วแต่จะเรียกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายของเขาก็มีเพื่อการยึดมั่นถือมั่นในรูปเสียงรสผลสัพพะธรรมารมณ์ก็มีความทุกข์เป็นสิ่งธรรมดาเรื่องปฏิจจสมุปบาทนานาแบบหลายๆอย่างหลายๆชนิดนำมาสำหรับเป็นเครื่องเปรียบเทียบในการศึกษามันก็มีอย่างนี้ปฏิจจสมุปบาทเกิดทุกข์ปฏิจจสมุปบาทดับทุกข์ปฏิจจสมุปบาทเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นดับทุกข์กระทั่งปฏิจจสมุปบาทแห่งการทะเลาะวิวาทกระทั่งปฏิจจสมุปบาทสักแต่ว่าให้เกิดมิจฉาทิฏฐินี่เป็นตัวอย่างเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนานาแบบหลายๆแบบพอที่จะเป็นตัวอย่างอธิบายกันวันนี้และอธิบายละเอียดที่สุดในพวกที่เกี่ยวกับอริยสัจทั้ง4ก็เป็นอันว่าโปรแกรมหรือกำหนดการเรื่องปฏิจจสมุปบาทของเราสิ้นสุดลงในวันนี้เป็นครั้งที่13ต่อไปนี้ก็จะขึ้นภาพใหม่ที่เรียกว่าภาพวิสาขบูชาจะเริ่มเปลี่ยนชุดใหม่ชุดต่อไปนี้จะเรียกว่าชุดพุทธจริยาพุทธจริยาจะพรรณนาเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในลักษณะต่างๆกันตลอดทั้งภาคซึ่งมีอยู่12วันเสาร์และวันนี้ก็ขอสรุปความว่าเรื่องอิทัปปัจเจตาเท่าที่ควรจะรู้และเท่าที่จะช่วยกันนำเอาไปทำให้เป็นของติดปากสำหรับทุกๆวันนี้พอสมควรแล้วขอให้ช่วยทำให้สมตามความตั้งใจด้วย ให้นอนละเมอเป็นอิทัปปัจจยตาก็ใช้ได้ก็ที่ได้รับการบรรยายนี่